Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. США розуміють стурбованість України російською пропагандою, заявили в Держдепартаменті. КНДР призупинила переговори з Південною Кореєю через військові навчання. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати закликають владу України діяти в законний спосіб під час обшуків у засобах інформації і водночас розуміють стурбованість країн світу, цитата, «інтенсивною пропагандою з боку Росії». Про це 15 травня заявила речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів РІА Новості Україна. Арешти журналістів або обшуки в засобах інформації, якщо це відбувається, мають робитися відповідно до закону, вказала речниця. Ми розуміємо, що Україна, як і багато інших країн, турбована інтенсивною пропагандою, коли ми розмовляємо з багатьма нашими союзниками та партнерами за кордоном, які стали жертвами, то вони стали жертвами та розуміють вплив і охоплення російської пропаганди. Тож ми розуміємо, що це викликає занепокоєння в Україні, додала Науерт. Раніше, 15 травня, представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Арлем Дезір висловив занепокоєння через події в Києві. Зранку, 15 травня, СБУ провела обшуки в офісі РІА Новості Україна. Речниця СБУ Олена Гетлянська повідомила про затримання керівника агенції Кирила Вишинського. Згодом в СБУ поінформували, що його підозрюють у державній зраді. Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа до українців, у якому розповів про своє голодування, що триває понад 50 днів. Копію його звернення опублікувала Кримська правозахисна група. Він зазначив, що на 25-й день голодування після консультації з громадським захисником архієпископом Климентом схвалив рішення перейти на інший режим протесту, щоб, цитата, максимально виключити ймовірність насильницького годування. Відтоді я щодня вживаю 2 склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і п'ю чай із медом. Тільки Богу відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовій позначці, пише Балух.
Міжнародна тема.
КНДР скасувала переговори на найвищому рівні із Сеулом, заплановані на 16 травня через військові навчання США та Південної Кореї, повідомляють північно-корейські державні засоби інформації. Одне з агентств описало навчання як, цитата, «провокацію, яка суперечить позитивному політичному розвитку на Корейському півострові». Представники Ізраїлю та Палестинської адміністрації обмінялися звинуваченнями під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого сутичкам уздовж кордону між Ізраїлем та смугою Гази. Представник палестинців Яд Мансур засудив, як він висловився, одіозну різанину, скоєну Ізраїлем. Посол Ізраїлю Дані Данон зі свого боку виступив на захист застосування сили на кордоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні будемо говорити про загострення ситуації на Близькому Сході.
Питання не в тому, що Трамп вирішив перенести з Тель-Авіву до Єрусаліму консульства своєї держави США. Питання в тому, що Хамас завжди провокував такого роду речі, і йому чим гірше, тим краще.
Хто спричинив і хто вгамує сутички між ізраїльтянами і палестинцями? Чи здатна Організація Об'єднаних Націй вплинути на ситуацію? Якими будуть розвиток і наслідки подій на Близькому Сході? Про це говоритимемо з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму працює Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сутички уздовж кордону між Ізраїлем та смугою Гази, в яких загинули щонайменше 58 палестинців та ще принаймні 1200 були поранені, стали предметом обговорення на засіданні Ради безпеки ООН. Представники Ізраїлю та палестинської адміністрації обмінялися взаємними обвинуваченнями. Представниця США стала на бік Ізраїлю, заявивши про його стримані дії і провокації з боку бойовиків угруповання Хамас. Низка держав висловили занепокоєння з приводу насильства та закликали до незалежного розслідування і відновлення мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями. 14 травня до Єрусалима із Тель-Авіва офіційно перенесли своє посольство США, що й викликало протести з боку палестинців. Статус Єрусалима вважають найбільш гострим питанням в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Далі про ситуацію на Близькому Сході будемо говорити з гостями програми. Наразі із нами на зв'язку політолог-міжнародник Віра Константинова. Вітаю вас, пані Константинова.
Добрий ранок.
Отже, пані Константинова, понад півсотні загиблих палестинців, тим часом Радбез ООН висловлює своє занепокоєння. Це, власне, нагадує ту ситуацію із глибокою стурбованістю світової спільноти з приводу російсько-української війни. Власне, чи це вже звичайна практика, чи це, як на вашу думку, добре чи нормально, що ООН максимум може висловити на цей момент занепокоєння і немає більш якихось однозначних жорстких рішень з приводу цієї ситуації?
Ну, ви знаєте, тут порівнювати арабо-ізраїльський конфлікт і україно-російський, це трошки некоректно, але те, що Організація Об'єднаних Націй є єдиною фактично організацією у світі, яка може впливати і має інструментарій для впливу на обидві ситуації, тут я можу погодитися. Як дійсно, правда, зазначено було, що статус взагалі Єрусалиму, взагалі арабо-ізраїльський конфлікт, він триває вже 70 років. Якраз 14 травня 48-го року, коли була створена держава Ізраїль, і те, що якби свідкувалося в рамках відкриття посольства, уточнення, не консульства, саме посольства Сполучених Штатів Америки, це вища дипломатична, так мовити, установа. В Тель-Авіві, в свою чергу, палестинці, вони у цей час, саме у них відбуваються такі жалобні заходи, вони не святкують, вони навпаки згадують 700 тисяч палестинців, які були виселені, у них це називається Аль-Накба, якщо я не помиляюсь, тобто 70 років катастрофи, 700 тисяч палестинців, які були виселені внаслідок утворення держави Ізраїль. Це якщо брати історичний контекст. Якщо брати контекст сучасний, було скликано, наскільки я пам'ятаю, Кувейтом, державою Кувейт було скликане позачергове засідання стосовно ситуації, яка виникла на кордонах і загибелі такої великої кількості осіб, і плюс дуже багато поранених. Наскільки я пам'ятаю, останні цифри там 1300 осіб, 1400, але, звісно, ми не можемо зараз точно сказати цифру, яка, ну, взагалі в цій ситуації. Тому тут треба розуміти, що Організація Об'єднаних Націй і Кувейт, як непостійний член Ради безпеки, він скористався правом і він скликав це позачергове засідання, на якому, як ви зазначили, сторони обмінялися різноманітними заявами. Але тут ключовий момент, який проходить повз, ну, мабуть, увагу і експертів, і представників журналістської спільноти. З одного боку, позиція Сполучених Штатів абсолютно послідовна стосовно підтримки Ізраїлю, стосовно підтримки держави Ізраїль, так, і будівництва державотворення. Але з іншого боку, тут ми маємо розуміти, тут неможливо виділити, знаєте, як то кажуть, у кожного своя правда. І якщо подивитися на ті тенденції, які спостерігалися, ну, останні кілька місяців в плані зовнішньої політики Сполучених Штатів, то, в принципі, арабо-ізраїльський конфлікт можна вважати ще однією точкою, де адміністрація Трампа планує переглянути всі ті зусилля, які робилися попередньою адміністрацією пана Обами. Тому тут треба дуже обережно, але єдиний ще момент, якщо слідкували, і наскільки я пам'ятаю, наприкінці 2017 року з'явилася інформація стосовно того, що США має якийсь план врегулювання, тобто таку собі дорожню карту врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. І от якраз питання Єрусалиму там одне із ключових. Питання Єрусалиму, його статусу, як взагалі-то от, ну, подивитися документи тої ж Ради безпеки ООН, будь-які конфлікти мають вирішуватися дипломатичним шляхом, безумовно. І в контексті арабо-ізраїльського конфлікту це концепція створення двох держав. Тобто дві держави мають бути, правильно, дві столиці. І в цьому контексті Сполучені Штати передбачали переніс, так би мовити, столиці Палестинської національної адміністрації, тобто пропозиція, так, до самого Єрусалиму, так, а до передмістя Єрусалиму. Тобто там дуже багато дискусій було, і наскільки я пам'ятаю, ще тоді глава Хамасу, він заявляв, що це просто, так би мовити, угода століття, і що це дуже важко буде узгодити між всіма сторонами. І те, що відбувається наразі, ну от в рамках цього процесу, дуже важко спрогнозувати. Тим не менш, наскільки я пам'ятаю, теж були заяви представників арабських держав стосовно того, що такий план є, а він мав бути готовий у березні цього року. Тому я вбачаю тут доволі систематичний процес, який от наразі йде на Близькому Сході.
Але поза процесом, який відбувається на Близькому Сході, є роль Сполучених Штатів в цьому процесі. І от ваша згадка про попереднього президента Обаму навела на думку, що так, це частина боротьби адміністрації Трампа з результатами і наслідками діяльності адміністрації Обами, і виходить, що адміністрація Трампа готова іти на ескалацію арабо-ізраїльського конфлікту заради боротьби з рішеннями минулого попереднього президента. Чи це перебільшення?
Я би не сказала, що вони готові йти на ескалацію ситуації. Тут питання в іншому. Те, що от, ну, знов таки, у нас останнім часом багато міжнародних подій стається на ключових напрямках, в тому ж Близькому Сході, згадайте, перше, з чого почав президент Обама, це була денуклеаризація. Це ядерна зброя, тобто питання нерозповсюдження. Ми пригадуємо останні тенденції на північно-корейському напрямку, на іранському напрямку. Тому арабо-ізраїльський конфлікт – це ще одна така хотспот, тобто гаряча точка, де Сполучені Штати мають взяти лідерство. І де вони систематично у зовнішній політиці брали лідерство до цього часу. Те, яким чином от інструментарій, так, забезпечення цього лідерства і впливу на цей процес, тут дуже велике питання. Тому що коли фактично йде визнання Єрусалиму столицею держави Ізраїль, це однозначно впливає на позиції палестинської національної автономії і на позиції президента Палестини чинного. Тому тут дуже багато таких сплетінь, які дуже важко відслідковувати, але Сполучені Штати Америки, я впевнена, що вони по ідеї, вони мають план виходу з цієї ситуації. Хоч тому, що багато експертів американських, європейських прогнозували після того, як було оголошено рішення стосовно переносу посольства Сполучених Штатів, також, здається, було скликання Генеральної асамблеї ООН, і асамблея ухвалила рішення стосовно, ну, так би мовити, оголошення недійсним цього рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, тому що це протирічить попереднім резолюціям стосовно врегулювання цієї ситуації на підставі створення двох держав і двох столиць. І тут дуже цікава штука вийшла, тому що на той момент всі дуже скептично висловлювали стосовно перспектив такої дії Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі переносу посольства, відкриття посольства в Єрусалимі. Але наразі стає зрозумілим після виходу Трампа з іранської ядерної угоди, 2015 року, що в принципі це рішення також має під собою якийсь аналіз. Але з іншого боку, кажу, що дуже ситуація інтенсивна, дуже багато проблем виникнуть після цього рішення, тому що Хамас наразі буде акумулювати всю підтримку населення Палестини, палестинського анклаву, і максимально сприяти, так би мовити, демонізації Сполучених Штатів і демонізації Ізраїлю. Тим паче я не виключаю, навпаки, навіть дуже би хотіла, щоб якесь незалежне розслідування, про яке кажуть в ООН і в управлінні з питань біженців, було проведено стосовно, чи мав Ізраїль дійсно багато таких підстав для застосування сили і яка спричинила стільки жертв з боку Палестини.
Дякую вам, пані Константинова. До нас долучився також заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаю вас, пане Білісков.
Доброго.
Пане Білісков, от в цій ситуації певної ескалації арабо-ізраїльського конфлікту Росія заявила про готовність бути посередником в якихось переговорах, чи є вони. Власне, як на вашу думку, яку мету, що Росія, навіщо це Росії треба, що вона може з того мати, і чи, власне, спроможна Росія в цій ситуації бути посередником?
Ну, насправді, Російська Федерація, відповідно Москва, вона має доволі непогані контакти, і має вона доволі непогані контакти не лише з організацією визволення Палестини, не лише з Фатхом, з яким, з лідером якого відносно недавно з Махмудом Аббасом зустрічався Володимир Путін. Вона має доволі непогані контакти з іншими організаціями, в тому числі з Хамасом, але відповідні зустрічі, вони в першу чергу слугують тому, щоб показати, що Росія є великою державою, що вона має відповідний вплив, начебто має присутність, як мінімум. Тобто, в першу чергу, це для підтвердження статусу Російської Федерації, при тому всьому, що ту унікальну позицію, яку мали до цього часу Сполучені Штати Америки в якості посередника, звичайно, Російська Федерація замінити не може, оскільки той рівень контактів, який вони мають з Ізраїлем, відповідно, той рівень відносин, звичайно, він неспівмірний, і тому лише Сполучені Штати Америки могли б гіпотетично чинити відповідний вплив для того, щоб посадити за стіл переговорів палестинців і ізраїльтян, змусити в кінці кінців сприяти тому, що вони досягнули миру. Тому ні, звичайно, ті заяви, які є, ті контакти, які є, вони не призведуть, вони не можуть замінити посередницьку роль Сполучених Штатів Америки, відповідно, в першу чергу слугують виключно для однієї цілі – показати, що Росія – це не регіональна держава, як колись сказав Барак Обама, це глобальна держава, яка має контакти, в тому числі, з різними сторонами конфліктів, відповідно, якщо згадати, що недавно, 9 травня, Беньямін Нетаньяху також був, відповідно, в Москві.
Дякую, пані Константинова. А що ви можете сказати про можливу роль Росії, чи може вона бути ефективною в цій ситуації в ролі посередника?
Ви знаєте, я готова підтримати думку колеги стосовно того, що Росія буде максимально вичавлювати з цієї ситуації якийсь політичний бенефіт стосовно ролі глобальної держави. Але тут є маленький нюанс, бачила також інформацію, здається, на якомусь ресурсі стосовно того, що Палестина вже звернулася до Російської Федерації стосовно того прохання бути, як би мовити, представники палестинської національної автономії. І тут питання виникає, знаєте, в чому? Якщо Росія готова сприяти реальному вирішенню цієї ситуації, то їй доведеться співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. А підхід американців, як ми бачимо, абсолютно буде протилежним підходу росіян. Тому я не вбачаю можливості навіть наразі для Російської Федерації з її ресурсами навіть бути ефективним посередником в цьому питанні. Можливо, тут треба віддати належне і, можливо, залучати все ж таки більше регіональні держави, там, де можливо максимально зберегти оцей нейтралітет, да, відповідно до будь-якої сторони. Але хто може виступити таким собі арбітром, медіатором, тут дуже важко сказати.
Зрозуміло, дякую. Пане Білецьков, хочу почути також і вашу думку стосовно причин нинішнього загострення, ескалації, власне, загибелі понад півсотні людей. Зрозуміло, що є історичний контекст арабо-ізраїльського конфлікту, але чому саме зараз відбулося те, що відбулося?
Ну, в принципі, я думаю, не буду оригінальним, коли скажу, що відповідне рішення Сполучених Штатів Америки, адміністрації Дональда Трампа, щодо перенесення посольства в Єрусалим, яке таким чином, відповідно, порушує логіку, яка була закладена в попередніх документах, в тому числі Ради безпеки ООН, в тому числі двосторонніх попередніх переговорів, звичайно, не порушили логіку вирішення конфлікту. Фактично, вони своїми діями показали, що Єрусалим – це лише столиця держави Ізраїль, при тому, що на Східний Єрусалим так само давно претендують і чітко говорять, що майбутньою столицею теж хотіли б бачити палестинці. Відповідний крок він порушив логіку і тому спричинив протест. Відповідно, тобто я не буду оригінальний тим, що це наслідок, скажімо так, непродуманого, а логічного і раціонального, можна ще багато епітетів відповідній політиці дати, щоб її назвати рішення адміністрації Дональда Трампа, яка пішла на перекір цьому, скажімо так, який був двохпартійний консенсус щодо того, як має відбуватись регулювання. І більше того, я хотів би наголосити на тому, що насправді це дуже малий відсоток, тобто дуже малий рівень насилля, який насправді міг би бути, потенціал для насилля він набагато більший. Тобто, скажімо так, давно вже забулися про першу, про другу інтифаду, наслідок якої там не 50-60 осіб помирали відповідно, і з обох сторін помирали відповідно наслідок терористичних актів, наслідок протестів, які таким чином палестинський народ показував. Тому насправді потенціал набагато більший, і, скажімо так, тут єдиний момент, який поталанила адміністрація Дональда Трампа на фоні того, що на Близькому Сході велика кількість інших нагальних проблем, скажімо так, і частина арабських країн вона більше цікавиться не проблематикою там врегулювання конфлікту і справедливості щодо палестинського народу, а цікавиться Іраном, відповідно, їм не до того банально, то масштаби, скажімо так, насилля, масштаби несприйняття, вони далеко не такі, які б могли бути. Тобто це, мабуть, єдиний позитив, скажімо так, але перспектива, можливість для звичайного загострення конфлікту, вона зберігається, особливо на фоні того, що на території держави Ізраїль проживає 2 мільйони арабів-палестинців, відповідно.
Ну, якщо ми говоримо про те, що до ситуації призвело рішення адміністрації Трампа, то чи можна знайти в цьому рішенні логіку, практичний сенс для чи для адміністрації Трампа, чи для США в цілому, чи є тут якийсь сенс, власне?
Ну, це було, як вважається, як говорять, один із прикладів того, коли приймаються рішення на зовнішній політиці, які виходять там з логіки внутрішньої політики або з логіки короткострокових інтересів і вигод, оскільки, звичайно, з точки зору раціональності, з точки зору відповідно того процесу, який був, хоча навіть його, можливо, вже і не було, скажімо так, оскільки останні переговори провелися в 2014 році, остання спроба. Але в будь-якому випадку, в основі тих принципів, які записали, звичайно, це є повністю порушенням і створенням доволі таки негативного прецеденту. Одним із наслідків якого, наприклад, було те, що, скажімо так, Бараку Обамі вдалося відновити позитивне ставлення арабів, щонайменше хоча б частково, до Сполучених Штатів Америки. Внаслідок політики відповідної Дональда Трампа, яка в тому числі спирається і на відповідне рішення перенести посольство, відповідно, в Єрусалим, знову ж таки, позиції США в арабському світі, їхнє сприйняття серед арабів, воно, звичайно, впало, негативні наслідки. Тобто, ні, насправді, ніякого довгострокового рішення, логіки, раціональності цьому рішенні не було. Це Дональд Трамп іде по чітко накатаній колії, що я давав відповідне зобов'язання, є люди, які мене підтримували, які на мене тиснуть, лобісти, які давали гроші відповідні на відповідну кампанію. Тепер я виконую відповідне рішення, проти якого, до речі, в Сполучених Штатах Америки єврейська община, відповідно, вона далеко неоднозначно сприйняла це рішення, відповідно, і не підтримувала. Тобто, насправді, ситуація далеко така неоднозначна, коли там хочуть показати, що це, скажімо, повністю всі євреї світу, вони підтримують відповідне рішення, оскільки, скажімо так, вони то мають відповідну схильність до раціонального мислення і прекрасно розуміють усі негативні, коротко- і довгострокові наслідки, і те, що тільки за умов сталого миру з арабським населенням, з палестинцями, відповідно, в першу чергу, насправді можна гарантувати життя і безпеку, і довгострокове існування держави Ізраїль.
Хочу ще, пане Березков, попросити вас зробити невдячну справу, сказати, що може бути далі, але перш ніж це зробити, давайте ще послухаємо, що про найближче майбутнє цієї ситуації думає політолог Валерій Димов, який каже, що ситуація, скоріш за все, буде загострюватися.
Це є намагання Хамаса, який контролює цю територію, спекулювати. Він буде казати, що ескалація йому більш вигідна. Він буде казати, що держава Ізраїль, вона претендує на наші території, вона об'єднує Єрусалім. І тут питання не в тому, що Трамп вирішив перенести з Тель-Авіву до Єрусаліму консульства своєї держави США. Там питання в тому, що Хамас завжди провокував такого роду речі, і йому чим гірше, тим краще, тому що він набуває бали не тільки на території, контрольованої ним сектором Газа, а й над іншою територією східного берегу ріки Йордан, де його є прямі політичні конкуренти рух ФАТ. Тому в даному випадку думаю, що ескалація буде, але на мою думку, краще все ж таки зараз спробувати радикалів з обох боків посадити людей, які спроможні домовлятися, і думаю, що це питання може бути вирішено.
От так вважає Валерій Димов, а з нами на зв'язку в прямому ефірі заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Отже, пане Білісков, як ви вважаєте, чекати далі ескалації, чи будуть ефективні переговори, чи як може, власне, розвиватися ситуація?
Я абсолютно погоджуюсь з тезою, що відповідна ситуація вона створила для Хамасу можливість відповідно посилити свої позиції, хоча треба згадати, що вони в минулому році нарешті таки замирилися із Фатхом, відповідно, після більше 10 років протистояння. Але тут нонсенс в тій тезі, що як можна на фоні радикалізації, на фоні фактично загострення позиції, на фоні того, що який тепер може бути компроміс, відповідно, хіба що зараз американці скажуть, а ми визнаємо Східний Єрусалим, відповідно, столицею палестинської держави, відповідно, переносимо і створюємо там своє відомство, посольство, відповідно, представництво. От, тобто, як можна на фоні з одного боку радикалізації такого радикального кроку, потім сажати за стіл переговорів, тобто, хіба що Ізраїль буде готовий йти на радикальні поступки, відповідно. Тому, звичайно, ситуація так, вона створює можливість для Хамасу отримати додаткові бали, а з іншого боку, вона створює додатковий конфліктогенний потенціал. Але, знову ж таки, повторююсь, скажімо так, протести, масштаби протестів, зіткнень, відповідно, жертв можуть бути набагато більшими, скажімо так. Якщо не буде прогресу по врегулюванню, а ми ніякось не можемо дочекатися плану обіцяної адміністрації Дональда Трампа, як вони бачать вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, все вони говорять, що він готовий, але ніяк його не опублікують. І питання тепер, чи опублікують, оскільки палестинська сторона чітко каже, ми не визнаємо тепер Сполучені Штати Америки в якості посередника, відповідно, який може допомогти нам вирішити цей конфлікт. Тому потенціал набагато більший, і ситуація може бути набагато гірша, але знову ж таки позитивом єдиним, не те, що позитивом, а стримуючим чином є те, що зараз Близький Схід, навіть там 90-х, початку 2000-х років, тоді він жив набагато більше цим регулюванням. Зараз, скажімо так, в регіоні набагато більше конфліктів, набагато більше точок, де ситуація набагато гірша, і таким чином відволікається увага, відповідно. А така держава, як Іран, яка б гіпотетично хотіла б, звичайно, вона використати цю ситуацію, вона мала практику в минулому постачати відповідне озброєння Хамасу, яке потім використовує конфлікти, звичайно, зараз не може зробити цього, як це робило в кінці 90-х, на початку 2000-х, оскільки держава Ізраїль доволі ефективна в перехопленні цих всіх постачань озброєння, відповідно, ще на підході в морі або на території Африки. Тому, скажімо так, те, що ми побачили, це далеко не те, що могло б насправді відповідно бути, а як виходити з цієї ситуації, відповідно, тут треба радикальні тепер поступки з боку Ізраїля, з боку Сполучених Штатів Америки, але дуже важко їх насправді уявити.
Пане Білісков, буквально ще хвилина у нас лишається для відповіді на останнє запитання. Ця ситуація на Близькому Сході, чи має вона, чи може мати наслідки і значення для України?
Ну, звичайно, якщо ситуація, мабуть, найбільш прямий наслідок, це якщо ситуація буде загострюватись загалом, не лише в Палестині, як такі, але ми бачимо загалом ситуація конфліктогенна, загалом вибухонебезпечна, ціни на нафту будуть рости, і українці відразу їх відчують, скажімо так. А так, звичайно, мабуть, найбільш таким в плані політики стратегії негативним наслідком, що увага світової спільноти відволікається туди, і Україні так само, яка знаходиться в негативному порядку денному, тобто конфлікти, протиріччя, відповідно, звичайно, приходитиметься боротись за увагу світової спільноти, за увагу своїх партнерів, тому, звичайно, а конкурувати в цьому питанні справа невдячна, тому, от, мабуть, такі два наслідки. Більше, звичайно, негативний в тому, що увага буде відволікатися на це питання, а ми так само конкуруємо за увагу США і Європейського Союзу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Білецьков. Будемо завершувати обговорення ситуації на Близькому Сході. Щойно в ефірі у нас був заступник директора Інституту світової політики Микола Білецьков. І також сьогодні на тему Близького Сходу ми говорили з політологом-міжнародником Вірою Константиновою. Це Радіо Свобода. В студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Свидетели в деле Балуха расходятся в показаниях. Жертв конфликта в Палестине стало больше. Керченский мост открыли для легковых автомобилей. Далее подробно. В подконтрольном России Раздольнинском районном суде Крыма 15 мая во время процесса по делу украинского активиста Владимира Балуха свидетели обвинения разошлись в показаниях. Подробности рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе.
Когда Ткаченко спровоцировал ситуацию своими противоправными действиями в отношении подзащитного, то есть нанес ему удар в область спины, все это сопровождалось, соответственно, оскорблениями со стороны Ткаченко в сторону Балуха. В связи с чем Балух среагировал эмоционально. Свидетели отказываются в ходе судебного заседания пояснять что-либо по данному поводу.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта. На западном берегу реки Иордан произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами. Протесты, которые начались 14 мая, продолжаются до сих пор. Израильские военные убили по крайней мере 62 палестинца и ранили более 1200 после массовых акций протеста на фоне переноса США своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Совет Безопасности ООН во вторник на экстренном заседании обсудил ситуацию в секторе Газа. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов особо подчеркнул, что международное сообщество самым решительным образом осуждает происходящее на границе с Израилем. Автодорожную часть строящегося моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей. Как сообщает российское информагентство, первые машины проехали со стороны Краснодарского края России в 5:30 утра. Президент России Владимир Путин накануне принял участие в церемонии открытия моста через Керченский пролив.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Первый участок, не участок, а первая линейка, но он, наверное, самый важный.
Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что незаконное строительство Керченского моста в аннексированном России и Крыму является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, подозреваемой в терроризме и планировании свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Попадание старшего слідчого СУ СБУ при этом усекан, продолжение срока тримания під вартою Савченко Надії Вікторовни задовольнити, продовжити срок тримания під вартою підозрюваного Савченко Надії Вікторовни, 11 травня 81 року народження жертви міста Києва до 13 липня 18 року включно.
Надежда Савченко останется под стражей до 13 июля. Судья отклонил ходатайство адвоката взять Савченко на поруки. Некоторые жители аннексированного Крыма ждали открытия Керченского моста. Крым Реали узнали мнение жителей полуострова, что изменится после открытия сооружения.
Машин станет вообще столько, что некуда будет ставить. Сейчас уже полно.
Не знаю, подорожает еще больше бензин.
Побольше начнут, когда все откроется, да? Нам продуктов возить. Не такое дорогое.
А что шибко изменилось? Я вообще, честно говоря, кем я была при Украине и кем я стала при России, то мне это вообще жесть. Так что меня это что-то ни муз не радует.
Посмотрим, поживем, увидим.
Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году после оккупации России Крыма. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дизир выразил обеспокоенность из-за обыска в офисе журналистов РИА Новости Украина, сообщает Радио Свобода. Он отметил, что, цитирую, «борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации». Конец цитаты. Служба безопасности Украины накануне проводила обыски в офисе РИА Новости Украина. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила о задержании одного человека, руководителя агентства Кирилла Вышинского. В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф, сообщает Радио Свобода. В 1970-х годах появилось вдохновленное идеями Вулфа движение, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой. И о погоде в Крыму сейчас плюс 11 градусов, на Чангаре плюс 14, в Новоалексеевке 16 тепла. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на Мингранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Каждый наш радиослушатель может принять участие, непосредственное участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, для этого достаточно позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-3118.
Тема дня.
Итак, я еще напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube, и наши зрители в интернете уже знают, что будем мы ближайшие полчаса обсуждать то, что вчера происходило и сегодня продолжает происходить в Керченском проливе. 15 мая президент России Владимир Путин проехал по Керченскому мосту в аннексированный Крым. Поговорим об этом, о том, как там открылось автодвижение, как открытие автоперехода из соседней России повлияет на экономику полуострова, смогут ли оправдаться надежды крымчан на светлое будущее с открытием моста. Здесь я еще раз напомню, что каждый наш слушатель может выразить свое мнение, дозвонившись нам в эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии в Facebook и на YouTube. Вот здесь нам уже пишут читатели: «Мост даст быструю переброску военной техники и состава», пишет нам слушатель Говоруха Константин. Ну что ж, мы внимательно выслушаем все точки зрения. Давайте пока послушаем сюжет.
Крым в центре внимания.
Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, историческим днем. В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. И вот, наконец, этот проект, это чудо свершилось.
Свершилось. В аннексированном Крыму достроили автодорожную часть моста через Керченский пролив. На церемонию открытия приехал и президент России Владимир Путин.
По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу.
Путин также поблагодарил строителей за оперативность и выразил надежду, что железнодорожная часть моста также будет сдана вовремя.
Поздравляю вас.
Спасибо. Спасибо.
Первый участок, не участок, а первая линейка, но, наверное, самое важное. Не сомневаюсь, что у вас получится все и осенью, имею в виду, грузовую часть, и затем через год железнодорожную. Все качественно, срок даже на полгода раньше срока. Здорово, молодцы, спасибо вам большое.
Мы старались.
Спасибо. Мы здесь приехали, как обещали, на открытие моста.
Конечно.
Для нас это тоже огромная честь.
Изначально предполагалось, что работы по автодорожной части моста завершат к апрелю 2018-го, а железнодорожной к 1 декабря следующего года. Некоторые пользователи соцсетей возлагают на новый объект большие надежды.
Строители моста и руководство проекта потрудились на славу. Сколько плюсов для Крыма принесет открытие движения по мосту? И дело даже не в возможности ездить на материк, а в дальнейшем развитии и процветании региона.
Даже представить трудно Крымский мост. Там нужно обязательно побывать, в том числе, чтобы увидеть, что может Россия, что может Москва, что могут простые граждане, на самом деле герои, сделать.
Это, пожалуй, лучшая новость для Крыма. Это просто поражает своими масштабами. Мост хотели построить еще и при царе, и при советах, и казалось, что это невозможно. А вот возможно! Огромный подарок для крымчан. Теперь мы навсегда связаны с родиной, еще и территориально.
О намерении построить переход через Керченский пролив Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014-го. Сдать мост в эксплуатацию обещали летом 2019-го. Возведение моста через Керченский пролив не только нарушает нормы международного права. По данным специалистов Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, убытки, причиненные экологии Черного и Азовского морей из-за его строительства, составят не менее 10 миллиардов гривен.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете очень просто принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте. Итак, давайте, наверное, начнем с обсуждения истинных целей, с которыми Россия строит этот мост, потому что о завершении строительства говорить пока еще рановато, потому что на 2018 и 2019 год планом финансирования строительства предусмотрено еще приблизительно четверть, поэтому стоит полагать, что не меньше вот этих работ еще осталось выполнить от запланированных, но тем не менее, наши слушатели вот пишут, что мост нужен исключительно для переброски военной техники. Согласны ли вы с таким мнением? Если нет, с какой целью он строится?
Доброе утро. Цель моста, конечно, в том числе военная техника, второе – это логистика, потому что когда российские оккупанты получали отпор от украинской армии, поняли, что получить контроль над так называемым через захватить Мариуполь и другие города и получить сухопутный коридор на Крым не получится, то Крым в данном случае является фактически островом. Да. Поэтому, конечно же, мост – это критичная инфраструктура для построения прямой связи с материковой Россией. Да. Вот. Но как бы этот вопрос еще не решен с точки зрения следующего, насколько дорожный сеть может выдержать то, что будет теперь поток не с Украины материковой, а с Российской Федерации. Второе – это энергоснабжение, которое так и не решено в Крыму, хотя энергомост уже сам лично Путин запускал более года назад. Вот, как бы тут ничего удивительного нет, и в принципе это логичный шаг со стороны Российской Федерации, которая готова пойти на любые затраты для того, чтобы подтвердить свое величие.
Если проследить за комментариями экспертов, которые публикуются по поводу открытия автодорожной части Крымского моста, есть такое мнение, выражает, что после того, как будет окончательно запущено движение по этому мосту, движение через административную границу с Херсонской областью и аннексированным Крымом будет сворачиваться. Как вы думаете, может ли быть таким сценарий?
Не исключено, в принципе, Россия, как и любая империя, боится реального перетока людей. Это, помните, как Берлинская стена была, какие границы на замке в СССР, поэтому, как бы, тут, правда, не стыковки, если так все хорошо, почему вы боитесь, что люди будут ездить, например, на материковую Украину. Я этого не исключаю, такого поворота. Ну, посмотрим, как это будет происходить дальше, потому что пока, в принципе, это входит в логику вещей для того, чтобы стену построить на границе с материковой Украиной в Крыму, дополнительно. действительно закопать деньги, это и запретить людям вообще посещать Украину. В принципе, это в логике тех событий, которые происходят в России. Это ограничение и свободы передвижения, это свободы доступа в интернет и так далее. Как бы это, в принципе, был бы логичным в данном случае шаг.
Наиболее часто встречаемые ожидания в Крыму от строительства моста, и частично мы их услышали в выпуске новостей перед нашим тематическим блоком, это рост числа туристов и снижение цен. Оправдаются ли эти ожидания?
Я сомневаюсь, что оправдаются, потому что те, кто хотел уже ездить все равно в Турцию и в Египет, где можно получить значительно более качественный сервис, они, в принципе, раньше так ездили. Крым интересен был россиянам в качестве туристического объекта, только когда он был в Украине, цены были ниже, сервис более доступный, то есть была банковская система, были возможности для отдыха в сравнении с тем, что есть. А сейчас как бы это, конечно, сильно ухудшилось, нету доступа к банковской системе, даже российской, потому что не боятся реально санкций для заработка в Крыму. Нету нормального доступа до мобильной связи, нет той инфраструктуры, которая существует в том же Египте, в той же Турции, где можно за значительно меньшие деньги получить значительно более качественный сервис. Поэтому я не ожидаю особого увеличения, тем более увеличения потока туристов, тем более, что Россия показывает, что Крым не в первую очередь военная база, все остальное является второстепенным. Поэтому главная задача – развитие военной инфраструктуры.
Ну вот судя по тому, что сегодня происходит на Крымском мосту, я напомню, что сегодня было открыто для гражданских автомобилей и автобусов движение, там сохраняется ограничение 90 км в час и не пускают по мосту пока грузовые автомобили, эти ограничения обещают снять осенью, по условиям контракта там должна быть скорость движения 120 км в час. Итак, чтобы атмосферу понять того, что там происходит, я процитирую Крым-Информ. Значит, они пишут, что уже началось движение по Крымскому мосту. Автомобили начали собираться на подъездных дорогах в 3 часа ночи. В Керчи колонну начали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей. За ними следуют сотни байкеров и местные жители, пишет это издание. Группу байкеров собрал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как хирург. Он взял с собой флаг так называемой «Пятой империи». Российский триколор, на котором размещен герб СССР, а в нем двуглавый орел. Вот такая атмосфера сейчас там царит. Прокомментируйте, пожалуйста, будет ли Крымский мост далее пользоваться спросом? Вот после того, как этот ажиотаж первый спадет.
Это абсолютно как в традициях Советского Союза. Строится не то, что нужно, то, что умеет делать, и кто закапывает деньги. Ну, пусть закапывают. В данном случае это не критично, то, что так для Украины. А главный вопрос, что теперь мост, есть реально еще возможность дополнительно судебных разбирательств. Во-первых, это нарушение судоходства, это международные воды, это вот конкретный пример нарушения границы, государственной границы Украины, это дополнительные иски в сторону Российской Федерации. То есть, в принципе, прецедент уже создан, когда частные компании уже судятся в Крыму за отнятое имущество, уже выиграли 150 миллионов долларов. Следующие иски — это Нафтогаз на 8 миллиардов за отнятое имущество Черноморнефтегаза. Дальше, я думаю, что будут расти иски в связи с постройкой моста, который будет постоянно теперь мозолить. В данном случае как бы, ну, есть, что нет. Ну, еще как бы, поэтому в данном случае особо такого, я не думаю, что восторги самих крымчан, которые ожидали от этого моста, будут резко оправданы. Это как бы, ну, знаете, так как в коммунизме, нужно что-то следующее для того, чтобы показывать, что вот-вот-вот что-то будет. Может быть, через 20 лет, через 25 лет. Вот, поэтому в данном случае я не вижу особых плюсов от построения моста для Крыма. Ну, разве что это, конечно же, военная инфраструктура.
Давайте продолжим разговор об этом после того, как послушаем еще одно мнение. Мнение Владимира Роженковского, ведущего аналитика управляющей компании «Горизонт». Он говорит, что после открытия Керченского моста в Крыму окончательно пропадут те немногочисленные товары украинского производства, которые обходными путями поставляются поставлялись на Крымский полуостров. Также он подчеркнул, что если проект российского руководства под названием «Крымский мост» провалится, то оправдывать экономические проблемы полуострова больше будет нечем. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, будет, конечно, какой-то экономический эффект. Мне очень жаль, потому что в Крыму, вот, когда россияне туда ездили, они встречали хороший такой как бы микс, с позволения сказать, товаров из Украины и товаров из России. И в этой ситуации крымчане не забывали вкус, там, запахи украинских товаров, которые зачастую... Там взять, например, там, томатные, например, кетчупы. Ну и не только. Я просто как пример привел. Они на Украине более высокого качества, чем в России. И, соответственно, тот факт, что в супермаркетах и магазинах там были украинские товары наравне с российскими, но он позволял крымчанам именно помнить об Украине, о том, что там, ну, как бы, что происходит. Сейчас, конечно, с открытием Крымского моста объем украинских товаров в Крыму резко снизится, да он и без того снижался, он взаимно идет от отталкивания по разные стороны от Перекопского перешейка. И, конечно, мне вот, честно говоря, это печально констатировать, что, конечно, с одной стороны, это, ну, необходимость, видимо, была определенная. Там уже его пытались еще строить в прошлом веке, этот мост, ничего не получилось. То есть еще когда это был Советский Союз, уже тогда была необходимость, потому что этот Перекопский перешейк очень уж тонкий, и там много грузов не может на Крым попасть. Но и Крым всегда страдал, вы же знаете, дотационный регион получался, он все время страдал от низкого грузопотока. То есть, как бы ни развивались дальнейшие отношения между Москвой и Киевом, этот мост, ну, в принципе, в хорошие, надеюсь, конечно, что эти времена изменятся, в хорошие времена он будет способствовать увеличению именно товаропотока, которого никогда там не было, никогда, именно по естественным причинам. Но дальнейшую судьбу мне сложно прогнозировать, я не политик. В принципе, могу сказать, что сами крымчане, насколько я знаю, они для себя поставили некую такую веху, зарубку, что, дескать, там, вот мы посмотрим, когда откроют мост, когда там родственники смогут там приезжать как-то, еще что-то, вот посмотрим, что будет. Поэтому ответственность, конечно, огромная в связи с этим событием, и если оно не оправдает от себя, конечно, разочарование будет хоть отбавляй.
Итак, это было мнение Владимира Роженковского, российского экономиста, ведущего аналитика управляющей компании «Горизонт». Я напомню, что с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Также напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, для этого достаточно позвонить на номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044-490-31-18. Итак, Тарас, давайте, наверное, резюмируем как-то наш разговор. Давайте вот в общем скажем, что изменится для России после полноценного открытия Керченского моста, которое должно пройти по тендерной документации в 2019 году. Ну вот обе ветки, и железнодорожная, и автомобильная, они должны быть запущены в декабре 2018. Что после этого изменится, и каким, главное, будет эффект для российской экономики? Позитивным он будет, либо Россия дальше себя загоняет в угол в международных отношениях?
Ну, понятно, что загоняет в угол. Для экономики Российской Федерации это вообще никакого эффекта не будет, разве что решение конкретных военных задач — это возможность переброски, быстрой переброски военной техники с материка российского в Крым. Санкции будут нарастать в любом случае, и никто их менять не будет, и дальнейшая попытка представить это как победу будет дальше, будет встречать сопротивление западных стран, которые уже готовы бить конкретно по олигархам для того, чтобы создать постоянный ропот, в первую очередь, в олигархических кругах, которые, в принципе, настроены прозападно, потому что они семьи там живут, и потому что
что они вообще там собираются тратить свои деньги. Поэтому никакого эффекта для российской экономики не будет, только ухудшение, потому что никаких будет дополнительные санкции вводиться. Вот, собственно, и все.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Мы продолжаем эфир. Я приветствую в нашем эфире Михаила Сава, российского политбеженца, доктора политических наук, председателя правления экспертной группы «Сава». Михаил, здравствуйте. Итак, вот мы приводили цитату Владимира Путина с вчерашнего события, и он говорит о том, что на этот мост Керченский работала вся страна. Россия в восторге от того, что построили в Керченском проливе, по вашему мнению?
Да, значительная часть населения России действительно в восторге от того, что этот мост построен. Дело в том, что этот мост построен как политический символ. И он является, я бы сказал, политическим символом, ну, как минимум последней пятилетки. То есть это большой проект, который должен был показать, что несмотря на все противодействие, несмотря на то, что мировое сообщество категорически против этой стройки, Путин завершил данный проект. Ну, скажем так. Для многих россиян, которые живут в формате имперской идеологии, это символ суверенности. Это символ того, что они могут противостоять Западу.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Давайте примем его и продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Да я услышал ваши...
Алексей, я вас узнал, да? Это вы?
Да.
Да.
Что украинцы это генетические неудачники.
О, боже,
все. Вы бессильная злоба, вы жить миру не можете.
Я думаю, что это обладатель лишней хромосомы, так я понимаю, до нас зазвонился, раз уж говорит о генетических неудачниках. Я напомню, что любые оскорбления в нашем эфире категорически неприемлемы. Мы предоставляем слово каждому нашему радиослушателю, даже такому настойчивому, как Алексей, который звонит нам уже не первый раз, и я его узнаю буквально уже по голосу. Но нужно соблюдать правила приличия и вообще в культурном обществе вести себя культурно. Я напомню номер телефона. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Напомню, что с нами на связи Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». Михаил, в целом, по вашему мнению, вот те цели, которые ставил перед собой Кремль, начиная этот проект, который многие называли абсурдным. Многие говорят о том, что он экономически для России нецелесообразным, что это исключительно какие-то амбиции. Но, тем не менее, будет ли он удачным в итоге? Добьется ли Кремль тех целей, с которыми он строил этот мост?
Дело в том, что среди этих целей и не было цели экономического развития. Крым в настоящее время фактически стал для России большой сплошной военной базой. И мост призван решить проблемы снабжения этой военной базы и тех людей, которые ее обслуживают. Развитие экономики Крыма в условиях системных западных санкций – это огромная проблема. Но вот военную базу теперь снабжать будет более удобно и более дешево. Не более того.
Продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок от нашего слушателя. Мы успеем принять. Давайте поговорим. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Алло, это я?
Да, это вы.
Вы знаете что? Вот построили сейчас Крымский мост. Я очень доволен. Вот мы живем в Крыму, крымчане. Мы ленивы на подъем. И через паром мы не хотели ехать, конечно, потому что через паром трудно там ждать, все такое. Сейчас открылся Крымский мост. Для нас это очень большое счастье. Вот многие занимаются рыбалкой, еще чем-то. У нас сейчас сухие пруды, потому что Украина воду не дает. А мы поедем сейчас в Россию, в Тамань. Там я вот посмотрел по интернету, там столько озер, столько рек. половина у нас рыбаков сколько в Крыму, все поедем, все отдохнем, все будем счастливы. Хоть в этом. Не то, что там экономически. Экономически, я тоже понимаю, будет лучше. Потому что пойдет грузопотоки, если железнодорожные пойдут, значит, пойдет нефть, может, что-то бензин немножко, все равно даст какой-то эффект. И то, что вы говорите, что эффекта никакого не будет, все это чепуха.
Я понял. Оптимистичные у вас ожидания. Звоните нам далее в эфире. Будет интересно поговорить с вами об этом, например, через полгода. Давайте я дам возможность прокомментировать ваш звонок. У нас буквально минута осталась эфира. Михаилу Сава. Михаил, ваш комментарий. Буквально минута у нас осталось. Вот такое ожидание у человека.
Дело в том, что, да, действительно, одна из задач строительства этого моста – это ускорить интеграцию Крыма в Россию. Мост даст возможность более активно и большему количеству крымчан выезжать в другие регионы, что называется, включаться в общероссийский контекст, и таким образом российская колонизация Крыма будет ускоряться.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». Здесь нам слушатели пишут, что нужно послушать крымчан. Так мы и рады, мы приглашаем вас к разговору. Запишите номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Напомню, что нас можно также слышать в социальных сетях. Мы продолжаем эфир. Нас можно слышать на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Британия сохранит санкции из-за открытия моста. Фигурантов бахчисарайского Хизбут-Тахрир оставили под стражей. Редактору РИА Новости предъявили обвинение. Далее подробно. Министерство иностранных дел Великобритании назвало открытие моста через Керченский пролив нарушением суверенитета Украины. Об этом сказал во вторник замглавы министерства Алан Данкан. Цитирую, «Открытие этого моста представляет собой еще одно нарушение суверенитета Украины и новый пример безответственного поведения России», цитирует Данкан российское информагентство ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Великобритания планирует сохранять, цитирую, «мощный набор санкционных мер в отношении России». Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляции защиты на продление ареста троим фигурантам второго так называемого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Таким образом, Марлен Асанов, Сейран Салиев и Мемед Белялов останутся в СИЗО до 9 июня, сообщает корреспондент Крым Реалии. По словам адвоката Эдема Семедляева, обвиняемые в начале судебного заседания заявили, что не доверяют суду и стороне обвинения. Адвокат Мамед Мамбетов отметил, что следствие в очередной раз не смогло объективно аргументировать позицию, а именно, почему фигуранты этого дела должны находиться в СИЗО. Служба безопасности Украины заявляет, что руководителю агентства РИА Новости Украины Кириллу Вышинскому объявили о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. РИА Новости Украины, которая является отделением российской государственной новостной агенции РИА Новости, работает в Украине не менее 6 лет. В акватории грузинского черноморского порта Поти начались военно-морские учения с участием 4 кораблей стран-членов НАТО. Учения продлятся до 18 мая. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, с грузинской стороны в них участвуют только катера береговой охраны МВД, поскольку после 5-дневной войны с Россией в 2008 году у страны не осталось военно-морских сил. В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер американский журналист и писатель Том Вулф, сообщает Радио Свобода. В 70-х годах появилась вдохновленная идеями Вулфа движение, которое провозгласило стирание грани между журналистикой и литературой. Оно получило название «Новой журналистики». Известность Вулфа принес сборник эссе «Конфетно-раскрашенная апельсино-лепестковая обтекаемая». Далее последовали документальный фильм «Электропрохладительный кислотный тест» об американском андеграунде 60-х и роман «Нужная вещь», также известный в русском переводе под названием «Битва за космос». И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов в районе Чингарына в Алексеевке, плюс 17. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно по всему земному шару. Для того, чтобы услышать нас, достаточно зайти на сайт «Крым Реалии». Там вы легко обнаружите сигнал нашей прямой трансляции. Если вы что-то пропустили, там же, на сайте «Крым Реалии», вы найдете архив всех наших радиопрограмм, в том числе и в видео-варианте. Я напомню, что во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Мы рады услышать вашу точку зрения. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Там читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем самые интересные.
Тема дня.
Итак, в понедельник прошло последнее заседание по так называемому делу 26 февраля. Напомню, что группа активистов обвиняется в массовых беспорядках по мотивам тех событий, которые происходили 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Также напомню, что преследуются только участники проукраинской стороны митинга. Напомню, что там было два митинга, один митинг, участники одного митинга требовали отменить заседание Верховной Рады Крыма, на повестку которой вынесли сепаратистские вопросы участники второго митинга, собственно, рассмотрение этих вопросов поддерживали. Итак, мы эту тему обсудим в ближайшие 25 минут.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Обсуждаем мы дело 26 февраля уже в ожидании приговора по этому делу, потому что разбирательство в суде, я так понимаю, завершено. С нами на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, расскажите о том, как прошло последнее судебное заседание.
Да, доброе утро. Ну, на последнем судебном заседании ребята говорили последнее слово. Фактически они ничего не стали говорить. Так как, честно говоря, уже настолько устали от этих судебных заседаний, и, конечно же, доверие к суду у них практически пропало.
Это сколько уже длится этот процесс? Извините, что перебиваю. Сколько длится процесс уже в общей сложности?
Процесс длится в общей сложности около 2 лет. Всего мой подзащитный, например, находится более 3 лет уже под арестом. 2 года у него он находился в СИЗО и уже год находится под домашним арестом. И на этом последнем заседании мой подзащитный Алиасанов сказал единственное, что юридическую часть уже высказали все адвокаты, он сам говорил, и поэтому он говорить в последнем слове не хочет. Единственное, хочет поблагодарить весь народ, всех тех людей, которым было не безразлично эта ситуация, кто постоянно интересовался, приходил, поддерживал их. Вот такие слова он сказал на последнем слове.
Давайте теперь поговорим о материалах дела за вот эти более чем 2 года, когда идет судебный этот процесс, назовем это так. Следствию удалось ли выстроить хоть сколько-нибудь убедительную версию обвинения? И почему обвиняются участники только одной стороны митинга, тогда как вот в тех событиях участвовало людей гораздо больше?
Ну, на этот вопрос нужно ответить теми словами, которые отвечал следователь. Их также озвучил Мустафа Дегерминджи на последнем слове. Следователь сказал, что победивших не судят.
Поэтому, так как в результате митинга после этих всех событий в Крыму появилась Российская Федерация, поэтому, как говорится, судят только крымских татар.
Ну, конкретно, давайте для наших слушателей проговорим. Может быть, кто-то невнимательно следит за делом 26 февраля. Что вменяется в вину вашим подзащитным? Какие сроки им угрожают?
Нам вменяется участие в массовых беспорядках. Срок там до 7 лет. Вот две противоборствующие стороны, которые разделяли сотрудники полиции, но в какой-то момент сотрудники полиции по приказу просто ушли, и эти два митинга просто столкнулись, и были какие-то стычки, была давка, были какие-то драки, в результате пострадало несколько людей, вот именно это и меняется нашим подзащитным.
Как в материалах дела, есть ли вообще какие-то доказательства, что конкретно ваши подзащитные виновны и несут исключительную, я так понимаю, вину, так как других, с другой стороны митинга, подсудимых в этом процессе нет?
Да, ну, что касается, например, моего подзащитного, то из доказательств только лишь его допрос, где он говорил, что да, действительно был на митинге, что участвовал в нем. И все. Ни опознания, ему вменяют, якобы он нанес несколько ударов одному потерпевшему. Данный потерпевший в своем опросе ничего про Алексанова не говорит. Опознания не было, очных ставок не было. И также потерпевший не явился в судебное заседание для того, чтобы мы его могли допросить. Просто зачитали его показания, и все. Хотя мы против были этого, но прокурор огласил показания, и вот на этом строили все обвинения.
Ожидается, что в начале июня, 4 июня, если не ошибаюсь, будет оглашен приговор. Есть ли у вас какие-то прогнозы на то, удовлетворит ли суд требования следствия? Будет ли приговор таким, как был запрошен?
Ну, мы считаем это дело политически мотивированным. Поэтому по данной категории дел всегда бывают обвинительные приговоры. Хотя в прениях мы просили оправдать в связи с отсутствием доказательства. Но я думаю, приговор будет обвинительного уклона. А сколько или чего, это мы не можем сказать.
Ну вот что характерно для политических процессов в нынешнем Крыму, суд, как правило, вообще не принимает доводов защиты, какими бы убедительными они ни были. Это явление характерно и для процесса 26 февраля?
Да, это характерно для всех политически мотивированных дел. Потому что, когда спрашивают, работает ли закон, я всегда говорю, что в обычных делах еще можно что-то доказать, а где касается политика, то там практически ничего из доводов защиты не принимается.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Эдем Семидляев, крымский адвокат. Мы продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Там внимательно читаем ваши комментарии. Самое интересное обязательно озвучим в эфире. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы дело 26 февраля. 14 мая прошло заключительное заседание так называемого суда по этому делу. Уже более 2 лет длится процесс. И, как могли заметить наши радиослушатели, как могли услышать из комментария крымского адвоката Эдема Семедляева, очень много вопросов вообще к тому, как собирались материалы этого дела, к доказательной базе и к справедливости того приговора, который запрашивается. С нами на связи Алие Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, который обвиняется в рамках этого политического процесса 26 февраля. Алие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы можете сказать относительно того приговора, которое запросило следствие для Мустафы Дегерминджи?
Ну, конечно, я в шоке после того, что мы уже 3 года отсидели, и сейчас нам прокурор запрашивает 5 лет с исправительным, значит, 3 года условного срока. Я, конечно, ну, никак не могу с этим согласиться, потому что так они нам ничего и не предъявили. Вот. И мне кажется, что судья все-таки должен вынести, ну, какое-то другое решение, хотя на примере того, что Ильме Ага Умерову прокурор запросил 2 года, а судья дал ему 3 года поселения, поэтому, честно сказать, есть чувство страха, что все еще может поменяться.
Да, напоминаю, что с нами на связи Алия Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Что сам Мустафа говорит относительно того срока, который для него запросили? Что он говорит вообще о характере этого судебного процесса?
Ну, понимаете, на протяжении этих 3 лет Мустафа всегда выступает и пытается, ну, донести до них, что все, что происходило, это было при Украине. И почему нас судит Россия, мы никак не можем, ну, этого понять. И у меня сын всегда задает вопросы, на каком основании. Ему непонятно все это, но никто нас не слышит и никак это не берется во внимание, потому что, ну, как бы они, видимо, задали себе цель посадить их, и все, и больше, мне кажется, ничего.
Эдем Семедляев в комментарии немногим ранее вас нам сказал, что для Крыма, для тех политически мотивированных процессов, которые мы наблюдаем в Крыму, характерно, что скорее всего, да, ну вот так, такая уже новая традиция в Крыму, что оправдательных приговоров не выносят. Насколько вы решительно настроены, будете ли вы обжаловать вынесенный приговор в высших инстанциях?
Да, само собой, мы, естественно, будем это все обжаловать, потому что несправедливость, она все-таки есть не только по отношению к нам, по отношению ко всем, кого непосредственно задержали вот с 2014 года. Потому что, понимаете, мое личное мнение, это очень презрительное отношение именно к крымским татарам. Почему все это так происходит, я до сих пор не могу объяснить. И вот мое мнение, там, общаясь со своим сыном, его мнение, это просто идет какое-то такое, знаете, запугивание, что ли, нашего народа. Поэтому я, честно сказать, вообще в полном таком этом. И чувство страха меня преодолевает в том, что все может поменяться, и неизвестно, какой вынесут приговор. И в то же время хочется, чтобы все это уже закончилось наконец-то. Потому что даже то, что в чем нас обвиняли, мы за эти 3 года не видели в глаза нашего якобы лжепострадавшего, потому что его никто не приглашал, то есть его не могли найти ни ФСБ, никто, ни прокуратура, сколько бы ни делали запросов. И опираться на то, что с его слов якобы там что-то произошло, это просто, ну, абсурд, я так считаю.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Алия Дегерменджи, мама Мустафы Дегерменджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Напомню, что 14 мая в так называемом Центральном райсуде Симферополя закончилось судебное следствие по этому политическому процессу, который длился более 2 лет. Обвиняемые выступили с последним словом. Прокурор запросил основным фигурантам дела по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Судья Диминок ушел в совещательную комнату до 4 июня. Ранее ключевой фигурант дела Мустафа Дегерменджи в своем выступлении во время прений заявил, что считает меру наказания, запрашиваемую прокурором, абсолютно необоснованной. Он подчеркнул, что ни один из более чем 100 свидетелей не подтвердил в суде организованность проукраинской стороны митинга. Это уже не считая того момента, на котором акцентируют внимание и адвокаты, и те люди, которые преследуются в рамках этого дела, что Россия пытается в Крыму активно применять российское законодательство. Это то, что является нонсенсом для мировой юридической практики, так как закон обратной силы не имеет. Но вот, по мнению российского следствия, это не так. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Далее поговорим о еще одном политическом процессе. Процессе над крымским украинцем Владимиром Балухом. 15 мая состоялось заседание суда по очередному делу, которое было сфабриковано, по мнению правозащитников, против Владимира Балуха. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, несколько слов о вчерашнем заседании суда, о том, что же вменяют теперь Владимиру Балуху вину.
Добрый день. Это третье, по сути, уже уголовное дело против Владимира Балуха. И, что важно, это дело было сфабриковано тогда, когда Владимир Балух уже находился в СИЗО по так называемому делу о патронах. Это конфликт Ткаченко, который начальник ИВС Раздоминского, и Владимира Балуха. Конфликт начал сам Ткаченко, однако жалобу на эти действия одновременно подала защита Балуха и подал сам Ткаченко. Но в итоге Следственный комитет решил выбрать версию того, что пострадавшим является не Балух, хотя он находился под контролем ИВС, а пострадавшим является Ткаченко. И что важно, в ходе предыдущих заседаний было установлено, что рапорт на Балуха Ткаченко заставили написать сотрудники ФСБ. И это и подтверждает версию о том, что это еще одно сфабрикованное дело ФСБ против активиста. И что касается вчерашнего заседания, запрашивались свидетели обвинения, но даже несмотря на это, адвокаты Ольга Динзе, которая была там как защитник Владимира Балуха, смогла установить у одного из свидетелей обвинения, и он подтвердил, что между Ткаченко и Балухом были неприязненные отношения, то есть постоянно развивался этот конфликт на национальной почве и в связи с тем, что у Владимира Балуха открытая украинская позиция. Это тоже подтверждает о том, что как раз Ткаченко подает свой рапорт не объективно, да, а чисто из таких субъективных убеждений и неприязни к активистам.
Владимир Балух продолжает голодовку, которую он объявил еще 19 марта. Как он себя чувствует, как он выглядит?
Чувствует он себя плохо, и мы ранее переживали за него. Вчера он смог передать, пользуясь, да, за судебным заседанием, свое письмо для украинцев, где он объясняет, как проходит его голодовка, что он делает. Он говорит о том, что в какой-то период он начал употреблять дополнительные продукты, кроме воды, то есть, например, кисель, какое-то малое количество сухарей, но это, естественно, не поможет поддерживать его здоровье. Все, кто видели его вчера, говорят о том, что особенно жутко выглядят его руки, потому что видно определенную синюшность на руках. И, скорее всего, ну, здесь без врачей сложно сказать, но, как мы предполагаем, это может быть связано с тем, что в связи с голодовкой и таким ограниченным питанием у Владимира начались проблемы с сосудами, и то есть кровь очень плохо циркулирует. Это опасное явление. И также все отмечают, что он похудел еще больше за эти последние 2 недели после последнего заседания суда. Поэтому, конечно, его нахождение в СИЗО, на наш взгляд, недопустимо. Он должен быть хотя бы выпущен под домашний арест, чтобы лечь в больницу, пройти осмотр и получить хоть какую-то квалифицированную медицинскую помощь. Потому что в СИЗО получить помощь медиков невозможно.
В каких условиях сейчас Владимир Балух находится в СИЗО, учитывая, что сейчас у него, по сути, да, идет разбирательство с пенитенциарной службой, службой исполнения наказания российской, которая обвиняет его в нападении на начальника ИВС. Были ли услышаны просьбы адвокатов, просьбы Владимира Балуха допустить к нему медиков? Были ли услышаны просьбы украинского уполномоченного по правам человека, которая обращалась к российской коллеге с этой просьбой?
Что касается его нахождения, то если нет судебных заседаний, то Владимир Балух находится в СИЗО Симферополя, и он полностью тогда, эта система в СИН. Но когда его вывозят в Раздольное на судебное заседание, то в эти дни он находится в ИВС Раздольного, который как раз под контролем всего того же Валерия Ткаченко. И те сотрудники, которые там работают, многие из них это сотрудники полиции, у которых, кстати, тоже с Владимиром давний конфликт, когда он поднял украинский флаг, то есть многие местные полицейские его тоже к нему неприязненно относятся из-за его украинского флага. И что касается посещений, то да, Москалькова, по словам украинского омбудсмана Денисова, обещала посетить. Действительно, раньше Владимира Балуха посещали сотрудники офиса Москальковой. Вот, но это не изменило никак положение. И что касается его пребывания, то когда он находится в СИЗО Симферополя, сейчас он в камере. В камере двое людей, то есть с ним есть еще сосед. В камере также есть видеонаблюдение, то есть за Владимиром постоянно смотрят через камеру. И тот карцер, который ему обещали, напомню, что ранее ему за нарушение порядка пребывания в СИЗО вынесли решение о 3 днях карцера, но в карцер была очередь, потому что очень многих людей туда отправляют, и в итоге это наказание в виде карцера пока Владимир так и не отбывал. Мы надеемся, что вот публичное внимание, обращение, заявление, в том числе недавно Соединенные Штаты заявляли о Владимире Балухе, его освобождение, помогут хотя бы предотвратить его помещение в карцер, потому что в карцер еще более жесткий режим, чем в обычной камере СИЗО.
Благодарю вас, Ольга. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Теперь давайте подробно об этом письме, о котором сказала Ольга Скрипник в нашем эфире. Да, Владимир Балух передал это письмо, оно было опубликовано Крымской правозащитной группой. Мы перевели его с украинского, потому что, наверное, важно об этом знать и понимать, о чем говорит Владимир Балух, даже тем в Крыму, кто украинского языка не знает. Итак, цитирую. «Пользуясь нечастой возможностью обратиться к вам, позвольте мне обозначить цели и ход протестной голодовки, в которой я нахожусь. Ни разу за все время пребывания в плену я не употреблял тюремной баланды и добровольно не сделаю этого ни при каких обстоятельствах. 14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел силу, я принял решение объявить протестную голодовку как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни стало лишить свободы всех несогласных с их ордынского ФСБшной идеологии человеконенавистничества. 15 марта мной было подано заявление на имя начальника СИЗО номер 1 Симферополя с требованием обеспечить надлежащие условия для возможности осуществления своего права. С 19 марта, пройдя моральные издевательства, кражу личных вещей и побои со стороны некоторых работников СИЗО, мне, наконец, удалось добиться официального признания моего протеста с переводом в отдельную камеру и провокации и моральное давление с целью дискредитировать меня, и мой протест с тех пор только усилился. На 25-й день голодовки после консультации с архиепископом Крымским Климентом, чтобы максимально исключить вероятность насильственного кормления и несанкционированного мною применения медицинских средств жизнеобеспечения организма, а также чтобы не нанести непоправимого горя своим родным, мной было принято решение перейти на другой режим протеста. С того дня я ежедневно употребляю 2 стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и пью чай с медом. Только Богу известно, сколько еще продлится это балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, происходящих в оккупированном Москве и украинском Крыму, мне недоступны. Надеюсь на ваше понимание. Слава Украине!» Это было письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха. Я напомню, что Владимира Балуха начали в Крыму преследовать после того, как он вывесил над своим домом национальный флаг Украины, отказался его снимать, повесил на дом потом табличку, где улица, на которой живет Владимир Балух, названа в честь улицы Героев Небесной Сотни. Именно после этого к Владимиру Балуху пришли с обыском, с повторным уже обыском и нашли то, чего не находили при предыдущих обысках. Это патроны и тротиловые шашки. Причем, как выяснилось далее в судебных разбирательствах, эти патроны были произведены в Барнауле, и суд отказался устанавливать вообще, как они могли попасть на чердак дома крымского фермера. Я напомню, что мы продолжаем следить и за политическим процессом 26 февраля, и за тем, что происходит с Владимиром Балухом. Продолжаем следить за состоянием его здоровья. Напомню, что продолжается голодовка, которую он объявил еще 19 марта. И судя по тому, что он пишет в своем письме, он своей позиции менять не собирается. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель может принять участие в нашем прямом эфире. Для этого достаточно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Еще раз повторю номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Евросоюз осудил запуск моста в Керчь. Рамазанова оставили под стражей. Пхеньян может отменить северокорейский саммит. Далее подробно. Европейский Союз раскритиковал открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом, сообщает Радио Свобода. Подробнее позицию ЕС журналистам пояснил руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза в Украине Йоргис Вилчанскас.
Само строительство, конечно, оно тоже как бы является еще одним нарушением суверенитета и территориальной интегральности Украины. И это противоречит и международному праву.
В дипломатическом представительстве добавили, что Европейский Союз, цитирую, «и впредь осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя России и не признает этого нарушением международного права». Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в экстремистских высказываниях Исмаилу Рамазанову до 16 июня. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Решение вынесла судья Анна Тимофеева по ходатайству следователя Алисы Глуховой. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения. Во вторник Пхеньян поставил под вопрос проведения американо-северокорейского саммита, намеченного на 12 июня, в ответ на проведение американо-южнокорейских учений. Неожиданное заявление, обнародованное глубокой ночью по местному времени, последовало через 4 дня после начала ежегодных двухнедельных военно-воздушных учений, во время которых около 100 военных самолетов из двух стран занимаются отработкой воздушных боев. Заявление, в котором маневры названы провокацией, направленной против Северной Кореи, вызвало удивление еще потому, что Пхеньян никак не отреагировал на более масштабные совместные американо-северо-южнокорейские учения, прошедшие в апреле. Арбитражный суд Московского округа во вторник, 15 мая, отложил на 14 июня рассмотрение жалоб по делу о газовых турбинах «Сименс». Об этом сообщает российское издание «Интерфакс». Заседание отложено для ознакомления суда с жалобой компании «Сименс», поступившей в суд 14 мая. Предметы, обнаруженные в ходе археологических изысканий при строительстве автомобильной трассы Таврида, передадут в 4 крымских музея. Об этом говорится в ответе подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма, текстом которого располагает редакция «Крым Реалии». В частности, артефакты намерены передать в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, историко-археологический музей-заповедник Неаполь-Скифский и Центральный музей Тавриды. И о погоде в Крыму: сейчас солнечно, плюс 17, в районе Чангары и Новоалексеевки 18, выше 0. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Привет тем, кто к нам только что присоединился. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Северном Крыму круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно нас, в принципе, можно слышать по всему земному шару. Для этого достаточно зайти на сайт «Крым Реалии» или подключиться к нашим страницам в Facebook и на YouTube, где мы тоже ведем прямые трансляции и внимательно читаем ваши комментарии, которые вы нам пишете. Непосредственно принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, в России предложили наказывать компании, которые исполняют санкционный режим, объявленный Соединенными Штатами. Итак, начнут ли российские компании массово открывать представительства после этого в аннексированном Крыму, после принятия этого законопроекта? Зачем России штрафовать собственный бизнес и загонять его, по сути, в санкционный капкан? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Да.
Крым в центре внимания.
Санкции за санкции. В России хотят ввести уголовную ответственность за соблюдение санкций Евросоюза и США. Такое наказание предусмотрено в законопроекте, который Госдума России приняла 15 мая в первом чтении. Один из его составителей, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Исаев, во время выступления в Госдуме заявил: «Вводить санкции против России начали еще до аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе». И объяснил, почему в принятии подобного закона Россия нуждалась давно.
Первым явился акт Магнитского от 2012 года. Россию наказывают за то, что она не хочет быть служанкой в мире, где правит один хозяин. Санкции приняты в нарушение всех норм международного права, в нарушение и в обход Организации Объединенных Наций. Санкционные списки составляются в том же стиле, в каком составлялись списки троек НГВД в 1937 году, в закрытом режиме, без предъявления доказательств.
Среди инициаторов закона также указаны депутат Госдумы Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Авторами поправок стали главы обеих палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также лидеры всех 4 фракций Госдумы. Законопроект предполагает наказание для тех, кто, опасаясь западных санкций, откажется сотрудничать с российскими гражданами или подконтрольными им компаниями. Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы, либо принудительной работы на этот же срок, либо штраф до 600 тысяч рублей. Это около 255 тысяч гривен. Наказание предусмотрели и для тех, кто будет способствовать введению новых санкций против России. В частности, в законопроекте говорится о так называемом предоставлении рекомендаций и передачи сведений. За это будут карать штрафом до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы до 3 лет. Помимо данного закона, российский депутат, член партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил еще один вариант так называемого ответа на санкции. Он призвал отказаться от хранения денег в долларовой валюте.
Отвечая на санкции, мы должны бить по ключевым основам
этого государства, этого разбушевавшегося ковбоя. На чем он стоит? На долларе. Давайте ограничим возможность использования доллара, во всяком случае, по России, во всех наших контактах, во всех наших расчетах с нашими партнерами. Но если, конечно, наши экономисты, финансисты говорят, ну никак не обойтись без того, чтобы хранить эти деньги не в России. В России очень рискованно, украдут. Да, верим, что украдут. Но есть Германия. Есть, в конце концов, Финляндия. Ну почему там не хранить какое-то количество необходимых вам евро или других ценных бумаг?
Совет Европейского Союза 12 марта продлил для России ранее установленные санкции еще на полгода, до 15 сентября 2018. Причина все та же – военная агрессия соседней России на Донбассе и аннексия Крыма. Другие ограничительные меры ЕС, в частности в сфере экономики, действительны до 23 июня нынешнего года. В свою очередь, посол США в Украине Мария Йованович заявила о том, что санкции США против России останутся до тех пор, пока Крым не вернется под суверенитет Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность к нам присоединиться, выразить свою точку зрения в нашем эфире. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на него, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, обсуждаем мы возможное введение в России уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов Америки. А с нами на связи Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Олег, здравствуйте. Итак, давайте сначала попытаемся понять, вот они это серьезно? Это тот закон, который будет исполняться в России? Потому что мало закон принять, да? Главное, чтобы он исполнялся. И здесь понятно, что российская компания, которую таким образом принуждают зайти в Крым, она обречена на попадание в санкционные списки.
Я бы вот что сказал. Сейчас, в принципе, в мире все неоднозначно. И во многих странах есть такие процессы. С одной стороны, пытаются найти компромисс в рамках старых каких-то теорий, в том числе действующих до недавно, и каких-то новых подходов, то, что называется новая нормальность, new normality, да, после того, когда в Белом доме появился президент Трамп. И то, что происходит в Крыму, это не исключение, и я имею в виду не только в Крыму, а и в Москве, не исключение. И у нас в Киеве, в общем-то, подобного рода есть процессы. Например, я думаю вот про вчерашнее обсуждение в Верховной Раде закона о валюте, который был внесен президентом Украины, который вроде бы как название достаточно хорошее, он должен либерализировать валютные потоки, но вместе с тем, я понимаю, комитет по финансовой деятельности и банковской деятельности, который ранее Сергей Рыбалко возглавлял, вот вчера делали они там заявление, я понимаю, там группа депутатов и Сотник, и Рыбалко, еще там несколько, по поводу того, что в реальности закон не либерализирует валютный рынок, несмотря на свое название, и нуждается в серьезных изменениях. И там говорится по поводу до того, что и надо контроль в случае проблем, которые могут возникнуть на рынке. Должен быть комитет по финансовой стабильности, должна быть 50% продажа валюты, а не более, и так далее. Приблизительно такого же плана процессы, я понимаю, происходят сейчас и в Москве. Вот этот диспут, который идет в Москве, вот он тоже кажется как раз вроде бы как старое и борется с чем-то таким, с какими-то новыми идеями, которые не всегда могут быть реализованы. О чем я говорю? Я говорю о том, что действительно, если вы вдруг начнете активно, если вы крупная транснациональная, например, компания или российская компания, которая работает где-то на территории России и вдруг начнет работать в Крыму, понятно, что она попадет под санкции, и тогда возникнет вопрос, а как же ей быть, например, при работе за пределами страны. И если это просто транснациональная компания, это как бы одна проблема, но если представьте себе вы банк, Сбербанк России, который, и вообще любой крупный банк, который имеет свои представительства за пределами Российской Федерации, который работает, например, имеет свой офис в Нью-Йорке, как Сбербанк России, да, и во многих европейских странах тоже. Представьте себе, он открывает свой офис где-нибудь в Симферополе, или в Ялте, или в Феодосии, что и в Севастополе, что происходит потом. Потом оказывается, что он не может работать за пределами страны. И даже при кажущейся выигрыше, который кажется ура патриотам Российской Федерации, это совсем не означает, что это не будет сопряжено с огромными потерями, которые будут для самого банка, для, значит, и для самой российской экономики. Поэтому, в общем-то, мне кажется, большая часть того, что предлагается, она не очень-то реализуема, кроме того, что вот тот, кто, если можно так сказать, в кавычках, накликает санкции дополнительные на Российскую Федерацию, вот тот попадет в конце концов под уголовное или административное преследование, во что я охотно верю, что это именно так и произойдет. Более того, я понимаю, что это может быть карта, которая будет использована в борьбе с теми неугодными, которые могут высказывать какую-то альтернативную точку зрения, которая всегда и везде должна иметь место. Что касается вообще ситуации по России сейчас и в плане этих санкций тоже, то ситуация странная, конечно. Потому что если мы посмотрим с вами макроэкономические показатели, если мы посмотрим с вами рейтинг, который есть у Российской Федерации сейчас и у Standard & Poor's, Fitch, Moody's, то большая часть инвесторов как раз бы поставила, если бы базировать просто все на экономике, на макроэкономике, она должна была бы поставить рекомендацию, что да, работа должна быть продолжена. С другой стороны, есть вот это измерение, связанное с санкциями. Если санкции будут продолжены, а они будут, похоже, продолжены, они продолжены уже, если они будут еще расширены, о чем идет дополнительный диспут, а если они будут расширены, то опасно вкладывать в эту экономику, может оказаться, что это опасно. Ну и в конце концов, здесь есть философский такой подход, связанный с тем, что вот идет вот подобного рода борьба в Москве. Смотрите, вот эти заявления, которые делаются в Москве, они частично противоречат даже тому, что говорит Центральный банк Российской Федерации, который, опять-таки, я не случайно начал по поводу либерализации здесь, в Украине, валютной либерализации, но приблизительно такой же диспут ведется и в Москве по поводу валютной либерализации. Вы знаете, падает интерес к развивающимся рынкам. В принципе, каждый центральный банк любой страны пытается найти какие-то возможности для, не скажу, стимулирования экономики, но для привлечения дополнительного капитала в свою страну. А вот эти разговоры, которые ведет Госдума Российской Федерации, они могут ударить не просто по Крыму, которому вроде бы как пытаются помочь, не имея достаточного количества понимания, как работают экономические процессы, но также может ударить и в целом по российским крупным компаниям, банкам. И это для них будет больно, и это в конце концов ударит в целом по российской экономике. Поэтому, еще раз говорю, я думаю, что это больше просто разговор, а компромисс будет вот найден такой, что будет попытаться принять этот закон в той части, который будет наказывать только, вот как они говорят, в кавычках я скажу, подстрекателей. Те, которые говорят, что давайте санкции. Я понимаю, что это большей частью не только уже тогда по поводу направлено не только против тех, кто высказывает альтернативную точку зрения
благодарю
в плане экономической
вас.
Политики, а также представителям оппозиции.
Олег, благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Олег Устенко, украинский экономист, исполнительный директор фонда Блейзера. Мы продолжаем эфир, продолжаем говорить о возможности введения уголовной ответственности в России для компаний, которые соблюдают Запад санкции, в том числе запрет на работу в аннексированном Крыму. И я здесь немного уточню, говорилось о банках, которые могут или могут не заставлять заходить в Крым. Так вот, скорее всего, не будут заставлять заходить в Крым, даже если эта ответственность будет введена. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Я процитирую, мы свои замечания к этому законопроекту направили. Да, крупнейшие банки не идут в Крым, но другие работают. Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Это рамочный закон, который говорит о дополнительных полномочиях президента и правительства. Вот такое мнение у главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Евгений, здравствуйте. Итак, говорим мы о возможном введении в России ответственности за соблюдение санкционного режима, в частности, санкции за аннексию Крымского полуострова. Но ведь неужели все так плохо? Неужели нужно компании действительно таким образом загонять на Крымский полуостров?
Я думаю, що після того, як відкрили міст через Керченську протоку, це логічно з одного боку, а з іншого боку було ще у квітні власне така великий думський хайп з приводу того, що ми запровадимо такі санкції, що всі Сполучені Штати і Європейський Союз просто здригнуть. А потім вони ухвалили законопроект буквально вчора у першому читанні, і потім його замість того, щоб створити якийсь жах для всього заходу, вони говорять про те, що ми, мовляв, зробимо рамковий законопроект. Це свідчить про одне, про те, що справа Магнітського нічому російських думців не навчила. А їхні ініціативи, вони виглядають доволі таки смішно, оскільки не тільки в Росії всі знають, що Дума в сучасній Російській Федерації нічого не вирішить.
Но ведь есть же простейшие схемы, которыми в Крыму так гордились, что они якобы помогают обходить санкционный режим. Схема очень простая. Где-нибудь на Кубани, например, регистрируется дочерняя фирма, какая-то структура, и через нее ведется уже работа на Крымском полуострове. Если я не ошибаюсь, эту схему даже использовал спикер так называемый Госсовета Крыма Владимир Константинов. Он владелец и основатель компании «Консоль». Так вот, эта «Консоль» продолжает быть зарегистрирована на кипрские офшорные фирмы, но работает вот через юрлицо, которое зарегистрировано в Краснодарском крае. Видимо, тоже Владимир Константинов таким образом боится санкций. Но, тем не менее, неужели эти схемы, их недостаточно для того, чтобы российские компании могли присутствовать на Крымском полуострове?
Ну, схема схемами, але ж потрібно 150 мільйонам росіян сказати про те, що Росія сильна, потужна, непохитна і все робить для того, щоб захищати свої інтереси. Тут, я думаю, треба говорити про психологічні ефекти, не про якісь економічні чи якісь інші. Тут це, на мою думку, абсолютно прозоро та очевидно.
То есть я правильно понимаю, этот закон не будет применяться в полной мере, да? Это не о законе речь, а о связях с общественностью, скажем так, о пиаре?
Ну, для хороших и поганых.
Угу. То есть каким образом он будет применяться? К одним компаниям он будет применяться, да? К плохим их будут выталкивать на Крымский полуостров?
Ну, зачем так? Ну, Росія взагалі, за моїми спостереженнями, вона достатньо активно бере курс на економічну самоізоляцію і, ну, таку вибірковість у економічних відносинах. Ну, вони вважають, що в російському керівництві, що для цього є такі підстави. Я думаю, що це достатньо глибока помилка, як для країни, яка живе в 21 столітті, і життя, власне, і його економічні закони досить швидко це продемонструють.
Но по факту, как будет выглядеть реализация этого законопроекта на крымских непосредственно полях? Много ли мы увидим судебных разбирательств или историй, когда компанию наказывали за нежелание зайти в Крым?
Треба все-таки дочекатися ухвалення цього закону, а вже потім прогнозувати подальший розвиток подій.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Евгением Магдой, исполнительным директором Украинского института мировой политики. Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. 044 490 31 18. Для наших слушателей с материковой части Украины. Также напомню, что для нашей аудитории со всего земного шара работают комментарии на Facebook и на YouTube. Мы внимательно обязательно читаем то, что вы нам пишете, самые интересные комментарии обязательно озвучим в эфире. Также напомню, что связаться с нами можно и вне эфира, мы присутствуем во всех крупных социальных сетях, опять же повторюсь, также контакты редакции есть на сайте Крым Реалии. Пишите нам, а мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. И с нами на связи Кирилл Мартынов, редактор отдела политики Российской Новой Газеты, доцент Российской школы философии Высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте. Итак, давайте поговорим. У вас хотелось бы узнать ваше мнение о причинах, которые подтолкнули российское правительство на вот такую инициативу применять ответственность к тем компаниям, которые соблюдают санкции, объявленные западными странами. Неужели без этого не получится что-то наладить, обеспечить присутствие российских компаний, ну, например, на Крымском полуострове?
Да, здравствуйте. Ну, здесь есть два момента. С одной стороны, идет такая неравная конкуренция, потому что Россия в экономическом смысле очень сильно, как и другие регионы, конечно, зависят от западных технологий, западных лицензий, вообще, на самом деле, хороших торговых отношений с Западом. Даже более мощные экономики, вот такие как китайская, тоже эту зависимость испытывают. Мы это сейчас на примере торговых войн США и Китая тоже хорошо видим. Вот. И поскольку российским властям, в общем, обидно, что такое положение вещей действует, то ответные меры, которые принимаются, они всегда направлены на какие-то дополнительные репрессии в отношении собственных российских граждан, российских компаний и так далее. Ну вот, и это уже, в общем, не в первый раз подобного рода меры принимаются. Ну вот, то есть началось это все с этих знаменитых продуктовых контрсанкций, так называемых, когда Россия запретила своим собственным гражданам там есть определенные виды продукции из Европы. Вот здесь логика вот структурная, этот жест абсолютно такой же. Да? С другой стороны, есть какая-то, ну, наверное, не очень все-таки значительная российская оппозиция, которая видит в санкциях со стороны Запада, в частности, в персональных санкциях против там, друзей Владимира Путина, определенный способ оказывать давление на российские власти. Вот. И это, ну, дополнительная, вот, собственно говоря, история про то, что нужно таких людей вычислить и как-то наказать. Вот. Это дополнительная тоже мотивация для российских депутатов что-нибудь сделать в этой затянувшейся борьбе с оппозиционерами. И тут очень комично как раз, потому что буквально там после очередной акции Навального депутаты буквально на следующий день начали говорить, что нужно вот вычислить этих граждан, которые помогают Западу внедрять против нас санкции, и наказать их, этих граждан, потому что это вот изменники Родины. Вчера очень такое мощное шоу в Российской Госдуме провел Алексей Исаев, депутат от «Единой России», человек с внешностью такого персонажа из мультсериала «Гриффины», Питера Гриффина.
Но вот эти изменения в уголовный кодекс, которые предлагаются, они выглядят достаточно серьезно, потому что предлагается штрафовать за это на сумму до 500 тысяч рублей, лишать свободы на срок до 3 лет. Это за передачу сведений, которые могли привести или привели к введению санкций, и за отказ россиянам в сделках на основании исполнения санкций срок до 4 лет и штраф до 600 тысяч рублей. Когда я это читаю, у меня лично такое впечатление, что идея принять такое изменение в Российский уголовный кодекс, она возникла после того, как стало известно, раскрутилась история с турбинами «Сименс». Там дело в том, что в контракте на поставку этих турбин были прямо прописаны эти санкционные ограничения. Мы помним, даже были уголовные дела по этому поводу. Может ли вот это решение внести поправки в уголовный кодекс стать следствием опыта России в попытках обойти санкционный режим?
Ну, если вот смотреть на вещи с формальной точки зрения, то, конечно, такого рода, как история про поставки этих турбин в Крым и история про то, что крупнейшие российские компании не работают в Крыму официально, по крайней мере, действительно, эти истории подпадают под эти формулировки. Но мне все-таки почему-то кажется, что на самом деле этот закон, он и принимается, и внутри России воспринимается несколько иначе. Вот, потому что там нет никак, ни у кого никаких сомнений, что этот закон будет в высшей степени избирательно приниматься. То есть он будет приниматься не в качестве юридической там реальной нормы постоянно, да, и повсеместно, а в той ситуации, когда нужно будет кого-то конкретного наказать за то, что вот он там плохо себя ведет. Не обязательно здесь там Навальный имеется в виду, но это люди, которые вот перешли дорогу российскому начальству, и российское начальство то есть... перебирает. Да. Просто я уверен, просто если вот это отвечать на ваш вопрос, понимаете, я уверен, что те люди, которые Siemens представляет на территории Российской Федерации, там Сбербанк, МТС и другие крупные компании, они в таких ситуациях всегда будут иметь возможность договариваться и вот эти все новые уголовные запреты обходить.
То есть я правильно понимаю, у нас буквально минута осталась до завершения эфира. Как может выглядеть ситуация? Есть неугодный, например, бизнесмен. Ему поступает предложение заключить контракт с лицом, которое находится в Крыму, с юридическим, например, лицом, которое там сейчас в Крыму зарегистрировано. И с этого момента у человека два выбора. Либо под санкции, либо под уголовную ответственность. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно, и именно здесь ключевое слово, это слово неугодный, и все-таки я думаю, что это не только про бизнес, это еще и про, вот кроме оппозиции, это еще про экспертное сообщество, об этом тоже в России достаточно написано, да, что если вы делаете честную аналитику по какой-то ситуации, связанной с Крымом и с Россией в целом, да, то в ваших исследованиях, научных исследованиях тоже желание могут найти какую-то крамолу. Весь вопрос в том, было бы политическое желание.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики Российской Новой Газеты, доцентом Российской Школы Философии Высшей Школы Экономики. Напомню, что связаться с нашей редакцией вы можете не только во время прямого эфира, по его окончании тоже с нами можно связаться. Для этого есть контакты, которые указаны на сайте Крым Реалии. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Итак, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». І у наступні півгодини будемо говорити про медіаресурси Кремля в Україні та засоби протидії в інформаційній війні.
Пропаганді можна протистояти тільки одним способом – витісняти її з інформаційного простору журналістикою, якісними медіа.
Що досі роблять кремлівські пропагандистські ЗМІ в Україні? Які методи протидії інформаційній агресії є законними? Хто захистить інформаційний простір країни? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Її можна почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А переглянути її відеозапис можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Служба безпеки України повідомила, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрила діяльність мережі медіаструктур підконтрольних Росії, які, як сказано у повідомленні, використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Кінець цитати. Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісі та у журналістів агентства РІА Новості Україна та затримали керівника агентства Кирила Вишинського. Кримінальне провадження розслідують за статтею «Державна зрада». Посольство Росії спрямувало МЗС України ноту протесту, у якій заявляє про репресії проти журналістів, обмеження свободи слова і перешкоджання журналістській діяльності. Занепокоєння з приводу обшуків в офісі і у журналістів РІА Новості та затримання журналіста висловили також у ОБСЄ. Детальніше про ситуацію в українському інформаційному просторі та про методи його захисту будемо говорити з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку політолог і політтехнолог Олександр Курбан. Вітаю вас, пане Курбан.
Вітаю.
Отже, пане Курбан, давайте почнемо із загальної оцінки цієї ситуації із РІА Новості. На ваш погляд, що це, захист інформаційного простору чи наступ на свободу слова?
Ну, по-перше, я хотів би привітати Службу безпеки України з тим, що вони реалізували, скажімо, от цю задачу, бо знаючи, як працюють правоохоронні структури, Генпрокуратура і таке інше, знаючи, що це дуже тривалий процес, я так думаю, що це результат щонайменше кількорічної роботи. От, бо такі процеси дуже швидко не закінчуються. Тепер щодо того, як це оцінити, що це є порушення свободи слова, це захист національних інтересів. Ви знаєте, от в давньому Римі казали, якщо не знаєш, як поступати або як ідентифікувати ситуацію, поступай по закону. Якщо в діях оцих товаришів, так би мовити, є факти порушення українського законодавства, я маю на увазі російських журналістів, якщо вони дійсно сприяли інформаційній агресії, гібридній агресії, то абсолютно вірно все було зроблено. За великим рахунком все так і відбулося, бо ми достатньо чітко знаємо про роль значення цих інформацій, цих журналістів, як висвітлювалася агресія в Криму, як висвітлювалася агресія в Донбасі. Тут для того, щоб зрозуміти ці речі, потрібно чітко собі розуміти механізми гібридної війни. Один із основних, одна із основних завдань в рамках гібридної війни – це налаштувати таким чином інформаційні потоки, щоб давалася інформація вигідна конкретній стороні. Саме так відбувалося з Кримом. Територія під час анексії була максимально ізольована від світу, від впливу іноземних журналістів, подавалася однобічна інформація. Так само намагалися працювати по Донбасу. Дуже великі ресурси, за попередніми підрахунками, Росія щорічно протягом останніх кількох років витрачала на інформаційну війну 3,5-4 мільярди доларів. Це йшло на створення інформаційних ресурсів, на покупку матеріалів, на промоцію інформації і таке інше. Тобто робота велася системно. І от та структура, яку зараз викрили і представників, які заарештували в Україні, це якраз така один із елементів отакої інформаційної інфраструктури, яку вибудувала Росія в рамках цієї гібридної війни.
Добре, але скажіть, ви говорите про багаторічні процеси, а ви можете нам пояснити, чому вони такі, ці процеси тривалі, вже п'ятий рік триває ця війна, і от зараз ми бачимо, да, результати щодо РІА Новості Україна, чому, власне, це так тяжко і довго?
Знаєте, якщо ми з вами жили в Росії, або там в Північній Кореї, то вирішити таке питання було дуже просто. Дається команда силовикам, вони їдуть і вирішують це питання. Ми живемо в правовій державі. І тому для того, щоб вчинити якісь дії нашим силовикам, потрібно докази, потрібно конкретні факти, потрібно обґрунтування. Для того, щоб порушити, просто порушити там кримінальну справу і таке інше, потрібно багато, скажімо так, от процедур здійснити. Потрібно навести реальні аргументи, щоб підтримали звинувачення і таке інше. Тобто, з точки зору юридичного такого аспекту, це доволі тривалі процеси, які не, скажімо так, не здійснюються дуже швидко. Дуже швидко здійснюється, можна, скажімо, там зафіксувати обстріли на там в військовій зоні і таке інше. Процеси, пов'язані з юридичними питаннями, вони завжди тривалі. А враховуючи те, що російська сторона дуже вдало вміє маскуватися, приховувати факти, то ви розумієте, це аж ніяк не сприяє швидкості вирішення цього питання. Тут ще треба розуміти, що специфіка гібридної війни, вона передбачає безадресність. Вона передбачає складність для встановлення, скажімо так, авторства певних там інформаційних атак. Тобто це є сутність сучасної гібридної війни, скажімо так, агресора дуже важко ідентифікувати. Дуже важко ідентифікувати з точки зору сучасного українського і світового законодавства. Багато країн Європи, зокрема країни Східної Балтії, регулярно проводять цивільно-військові поліцейські навчання щодо, скажімо так, відбиття гібридної агресії. І в переважній більшості випадків такі навчання закінчуються програшом сторони, яка захищається. Бо, знову ж таки, немає дієвих механізмів, поки що немає дієвих механізмів захисту від гібридної агресії. Перш за все, на нормативно-правовому полі. Бо людство ще не стикалося от з такими агресіями саме в такому масштабі. Ну, не підлаштована поки що законодавство під вирішення таких питань. Зміни відбуваються. Відбувається відповідне напрацювання нових підходів і таке інше, але це не робиться швидко. І так само, от як ця подія, про яку ви говорили, готувалася щонайменше, ну, на мій погляд, кілька років, знаючи особливості специфіки юридичного процесу, то це все є результат такої нашої неготовності до того, щоб стикатися, ефективно вирішувати питання в рамках гібридної війни.
Добре, а скажіть, а що ви думаєте от про діяльність телеканалу «Інтер»? Нещодавно чергове збурення навколо нього виникло. Власне, як ви вважаєте, ну, чи є тут теж привід для таких структур, як СБУ, щось робити, над чимось замислитись, щось пошукати?
Ви знаєте, за великим рахунком, я тут не скажу нічого такого екстраординарного або нового, всі це дуже добре розуміють, що телеканал «Інтер», не порушуючи, напряму не порушуючи українського законодавства, активно працює на протилежну сторону, бо, зрозумійте, в інформаційно-психологічній війні не обов'язково атакувати в лоб. Можна викликати страх, можна викликати незадоволення, можна викликати, скажімо так, будь-які негативні емоції, причому не кажучи напряму, причому не порушуючи норми Конституції. От, скажімо, за що б можна було притягнути до відповідальності «Інтер»? Якщо б вони порушували ключові статті української Конституції, якщо б вони розпалювали ворожнечу, якщо б вони закликали до порушення територіальної цілісності України і таке інше. Тобто вони не діють напряму, вони діють через емоції. Взагалі, одні із ознак інформаційної атаки – це зміна емоційного стану конкретної людини або певної групи людей, або населення цілої країни. Якщо хочете перемогти країну, то треба її загнати в депресію, треба викликати в неї невпевненість, треба викликати в неї страх. А після цього приходять зелені чоловічки, після цього приходить кадрова армія, після цього приходить агресор. І все відбувається начебто логічно. Згадайте, які звинувачення з великих трибун лунали проти України. Що це недодержава, що воно історичне непорозуміння, що розвалення Радянського Союзу – це було великою геополітичною помилкою і таке інше. Тобто просто в нашій свідомості ми звикли розуміти, що війна – це два фронти, це великі військові дії і таке інше. Сучасна війна, вона високотехнологічна. І перш за все, вона високотехнологічна в плані психотехнологій. І от будь-які військові агресії, перш за все, передує психологічна інформаційна агресія. От саме те ми сьогодні спостерігаємо на території України. Нам, знаєте, не пощастило стати сьогодні полігоном, на якому відпрацьовуються новітні інформаційно-психологічні технології ведення війни, яка називається гібридна.
А як на вашу думку, скільки ще таких в Україні є засобів масової інформації, яких можна було би запідозрити в участі в цій інформаційній гібридній війні проти України? Ну, я не знаю, чи з точки зору їхньої кількості, чи який вони, можливо, там сегмент займають, наскільки великий в українському інформаційному просторі, наскільки це багато і широко?
Ну, ви знаєте, спеціалізованих якихось досліджень, ну, принаймні, я про такі не чув, але за відчуттям я можу сказати, що аж ніяк не менше 50%. Але тут дуже важко сказати ось чому. Переважна більшість українських ЗМІ, таких дійсно впливових, рейтингових, які мають значення на медіаринку, вони не самостійні, вони належать якимось конкретним олігархам або фінансово-промисловим групам. І відповідно від інтересів цих груп вони можуть іноді змінювати свою редакційну політику. Скажімо, пару телеканалів, радіостанція, пару інтернет-видання якомусь олігарху. Певний період часу він домовився з державою, йому задовольняє там певна там політика економічна і таке інше. І зрозуміло, що він дасть команду своїм ЗМІ працювати в позитивному руслі по відношенню до держави. Якщо станеться щось таке несподіване, що буде загрожувати його бізнесу, зрозуміло, що він мобілізує в тому числі свої ЗМІ, і вони будуть боротися і з державою, і з будь-якою іншою політичною силою. Тому ринок українських ЗМІ, він дуже специфічний, він дуже такий хиткий, не стійкий. Чітких тенденцій простежити дуже важко. Він коливається. І тому з абсолютно там 100% впевненістю назвати якісь конкретні ЗМІ, чи то вони працюють про Україну, чи то вони за Україну, абсолютно нереально. Допоки, скажімо так, ринок українських ЗМІ, він ще не інституалізований.
Ну, дивіться, що виходить тоді. Якщо до 50% ЗМІ в Україні можуть бути учасниками інформаційної війни проти України, якщо важко однозначно визначити, є вони і учасниками чи ні, з якого боку, і додати до цього по 4 роки дослідження їхньої діяльності з боку СБУ, то виходить, скільки треба років СБУ, аби ефективно, ну, очистити, власне, інформаційний простір від ворогів, скажімо так. Тобто виходить, що СБУ навряд чи може бути ефективною в цій ситуації, чи таке може?
Ви знаєте, цей процес однозначно тривалий. Навіть після закінчення гарячої фази протистояння з Росією він ще буде продовжуватися. Інформаційна війна ніколи не починається, ніколи не закінчується. Вона просто або затихає, або розмухується. Гібридна агресія, і в тому числі інформаційна психологічна агресія з боку Росії проти України почалася буквально через пару годин після того, як Україна підписала декларацію про незалежність. Тому, скажімо так, гібридна війна, вона передбачає щонайменше 3 етапи. Латентний етап, напіввідкритий етап і етап відкритої агресії. От ми зараз знаходимося на 3-му етапі. Перед цим у нас до 13-го року у нас був етап латентної агресії з боку Росії. Крим, початок Донбасу – це був другий напіввідкритий етап і таке інше. Тобто ця ситуація формувалася роками, ну фактично чверть століття все це створювалося, оця ситуація. І ви хочете, щоб СБУ за пару років все це розгребло? Ну, я не настільки, скажімо так, оптимістично дивлюся можливості наших спецслужб. Я гадаю, що це буде тривати, ну, щонайменше ще 5-6 років, ну, це за самими оптимістичними такими прогнозами.
Ну, а можливо, справі таки допомогли би якісь зміни законодавства? Ви згадували про правову площину цього питання. Як ви вважаєте, чи можливо на рівні законодавства відокремити засоби масової інформації, журналістику від пропаганди? І як би це кореспондувалося з європейським, скажімо, законодавством, з якого ми часто беремо приклад і куди ми, власне, йдемо, то от чи можна пропаганду відокремити від журналістики на рівні законів?
Ви знаєте, пропаганда – це слово 20-го століття, від неї вже можна, скажімо так, відмовитись. Зараз починається нові тенденції, нові схеми починають працювати. Питання тут набагато глибше, ніж просто сформувати певний закон. В чому проблема? Ми 20 років, а перед цим під час Радянського Союзу, жили в тоталітарній інформаційній моделі. Що воно передбачає? Чіткі канали, чіткі меседжі і загальна єдина думка. Сьогодні ми з вами перебудовуємося, перелаштовуємося на західну інформаційну модель, яка передбачає свободу слова, і головна її перевага – це велика кількість альтернативних джерел інформації, за допомогою якої можна спростувати будь-який фейк, перевірити будь-яку інформацію і таке інше. От ми зараз знаходимося на етапі такої трансформації. І чим скоріше ми перейдемо на західну, європейську, там, я не знаю, американську, як її можна назвати, модель інформаційного такого от поля України, чим простіше нам буде в майбутньому працювати, тим простіше нам буде спростовувати інформаційні атаки. І тоді не буде нам на якогось універсального інформаційного законодавства або законодавства про ЗМІ для того, щоб все це регулювати. Зрозумійте, закони, закон – це папірець, який фіксує певну ситуацію, певні тенденції. Спочатку нам потрібно налаштувати всередині себе оцю схему, а потім це зафіксувати законами. Бо не треба ставити коня поперед воза. Спочатку потрібно сформувати систему, сформувати відносини, а потім все це зафіксувати на папері. Бо в нас 25 років було навпаки. Спочатку ми все це розписували на папері, приймали закони, а потім намагалися наше життя втиснути в рамки цього закону. Все має розвиватися еволюційно.
Поясніть тоді, будь ласка, що стосується от терміну пропаганда. Ви кажете, що це застарілий термін, але ну, є таке розуміння, уявлення стосовно цього, що якраз таки журналістика, яка робиться за цими західними стандартами, про які ви говорите, то це і є, власне, журналістика, а все решта – пропаганда. Якщо термін пропаганда не актуальний, то як тоді називається от це все решта?
Зрозумієте, пропаганда в класичному розумінні – це, скажімо, ну, от, так, щоб простіше зрозуміло, це створення такого потужного, великого, масивного інформаційного потоку з чітко визначеними меседжами, спрямованими на конкретні цільові групи. От для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективна діє пропаганда і як вона діє, по якій системі діє, можна подивитися, як це відбувається сьогодні, от навіть не в Росії, а от на територіях ОРДЛО, в так званих фейкових республіках ДНР, ЛНР. От там сьогодні застосовується класична радянська система пропаганди. Тобто в інформаційному плані ці території максимально ізольовані. Подається тільки один масований канал інформації, тільки певна добірка меседжів, і результат ми бачимо, бо от спілкуючись з знайомими, які там залишились на тій території, я чітко собі розумію, що їхні судження, їхнє бачення там певних процесів і таке інше, це є результат от такого потужного потоку інформації, потужного потоку меседжів, які їм вкладаються в мізки щоденно. Те ж саме відбувається зараз на території Росії. Починаючи там з початку там 2000 року, коли там Путін до влади прийшов, почала відновлюватися радянська інформаційна модель. І от це ще можна назвати, але теж доволі вже, скажімо так, помірковано назвати пропагандою, бо з'являється принаймні примарність альтернативності. Пропаганда, вона от все ж таки така більш лінійна, більш чітка, більш цілеспрямована і не потребує якихось додаткових ходів, якихось нестандартних рішень. Це все залишається в 20-му столітті. В 21-му столітті приходять нові технології інформування. Скажімо, в 20-му столітті спокійно можна приховати в Радянському Союзі, маю на увазі от Чорнобильську трагедію. Сьогодні це було б неможливо, бо є соціальні мережі, бо є різноманітні канали комунікації, і приховати такі речі абсолютно нереально. Згадаємо, от в Кемерово, коли була трагедія, цей пожежа. Люди фактично в онлайн-режимі вели трансляцію, що там відбувалося і таке інше. І приховати або подати один якийсь конкретний меседж з боку російської влади було абсолютно нереально. Вона змушена була шукати якихось ходів, вигадувати якісь ситуації і таке інше. Тобто лінійна схема пропаганди, яка там працювала в 20-му столітті, вона вже нереальна, вона вже не працює. Ну, можливо, в Північній Кореї і в ДНР, ЛНР. От все, що можна сказати от саме про пропаганду. На всіх інших випадках, от, зокрема в політиці Росії, проти своїх ворогів, перш за все України, там вже діють нові, абсолютно нові механізми, пов'язані з новітніми інформаційно-психологічними технологіями, застосування штучних нейромереж, ройового інтелекту і таке інше. Це вже високі психотехнології.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Курбан. Ще маємо поговорити з нами, вже на зв'язку є інформаційний волонтер Олег Єрмохін. Вітаю вас, пане Єрмохін.
Добрий день.
Пане Єрмохін, як ви вважаєте, все ж таки, от пан Курбан говорить, що зараз те, що роблять в інформаційній війні, теж РІА Новості і тому подібні засоби масової інформації, вже не називається напряму пропагандою, з іншого боку, якогось більш нового терміну не знайшли, тому будемо умовно далі називати це пропагандою. От, власне, і питання в чому. Як на вашу думку, от ці пропаганді про кремлівський, про російський, що має протиставити Україна? Таку ж пропаганду чи якісну журналістику за згаданими західними стандартами?
Ну, по-перше, хочеться сказати, що я погоджуюсь майже з усім, що сказав пан Олександр, крім одного моменту, який стосується законів, який стосується регулювання інформаційного простору. На мій погляд, все ж таки має бути прийнятий якийсь закон на кшталт про протидію кремлівській пропаганді. По крайній мірі, ми маємо з вами розуміти, що є пропагандою, а що немає пропагандою. Як приклад, телеканал «Інтер», де вже котрий рік поспіль іде реклама так званої акції «Безсмертного полку». Кожна людина, ну, більшість людей розуміє, що це є російська пропаганда, але протидіяти ми цьому не можемо, тому що не існує, це не заборонено. То, що говорив пан Олександр, так і є. Зараз немає, що, скажімо так, немає впливу на телеканал «Інтер», тому що номінально законів він не порушує. От, тому все-таки я думаю, що починати треба, якщо ми повернемось до РІА Новості, я хотів би нагадати, що в 2014 році було закрито трансляцію телеканалів російських. І в мене насправді досі існує питання, чому афільована з Russia Today компанія РІА Новості продовжувала існувати в законодавчій, ну, в законодавчому полі України. Тому тут, скажімо так, дуже важливо зрозуміти, що все-таки протидіяти ми маємо на законних засадах. Це дійсно не може бути, як в тоталітарній державі, якісь силові органи, тому що та сама російська пропаганда, вона ховається за свободу слова. Те, що ми бачимо, що відбулося зараз з арештом Кирила Вишинського, Кремль робить заяви, що це наступ на свободу слова. Хоча це цілком кримінальний злочин, це державна зрада, і до свободи слова відношення ніякого немає. Більш того, люди настільки не приховували свою діяльність, що в офісі знайдено державні нагороди Російської Федерації. Це означає, що люди себе досить впевнено почували, займаючись російською пропагандою. І тут, ну, все-таки будемо використовувати слово «пропаганда», воно може бути в ширшому значенні, але воно доречно. По крайній мірі, законодавчо, на мій погляд, має бути прописано поняття ворожої пропаганди, що є ворожою пропагандою, а що не є ворожою пропагандою. На щастя, знову ж таки, я бачу зрушення, які відбуваються. Це і арешт пана Вишинського, це і журналістикою, яка протидіє російській пропаганді. Ми це бачимо вже і на телеканалах, є і на радіостанціях певні передачі. Україна рухається, але повільно. На мій погляд, повільно вона рухається, тому що ми до цього не були готові. Те, що відбулося, Росія, відповідно, готувалася задовго до цього. Те саме так зване Ольгіно було створено ще в 2013 році. Тому ми в даному випадку відбуваємося і, на мій погляд, в останній час досить ефективно.
Пане Єрмохін, давайте послухаємо ще одну думку медіаексперта з цього приводу, і хочеться, щоб ви її прокоментували. Медіаексперт Сергій Рачинський говорить про те, що не справа СБУ боротися з гібридною інформаційною війною з боку Росії.
Пропаганді можна протистояти будь-який, тільки одним способом. Витісняти її з інформаційного простору журналістикою, тобто, ну, якісними медіа. Ось і все. Чи перемагає пропаганда будь-яка, українська, російська, європейська, там, американська і так далі, чи не перемагає, залежить від того, наскільки в нашому інформаційному споживанні місце займає пропаганда або якісна журналістика. Українська журналістика, вона здає позиції серйозно. Немає економіки, немає журналістики. Тут прямий абсолютно зв'язок СБУ. Абсолютно немає до цього жодного відношення.
Отже, це слова медіаексперта Сергія Рачинського. З нами в ефірі інформаційний волонтер Олег Єрмохін. Пане Єрмохін, то все ж таки, справа це СБУ чи справа це медіаспільноти? Боротися, воювати в цій інформаційній війні?
Не існує одної точки опору. Та якщо ми говоримо про СБУ, справа СБУ розслідувати злочини проти держави, що вона і робить. Тут на прикладі з РІА новинами. Що стосується журналістики, згадаю слова пана Олександра, що 50% мінімум української журналістики має вплив власників. І це, ну, мені здається, цей відсоток навіть більший. Дійсно, якісна журналістика, вона би не дозволила настільки ефективно Російській Федерації проводити пропаганду на території України. Але, на жаль, чи то за рахунок того, що фінансування відбувається тільки від власників каналів, або радіостанцій, або медіа, чи то без якоїсь іншої причини. Але якісна журналістика в Україні, вона є, але її досить мало. І якщо ми будемо сподіватися на еволюційний шлях, ну, ми можемо програти в цій війні.
Дякую вам. Швидко минули півгодини. Будемо завершувати цю розмову. Щойно ми говорили із інформаційним волонтером Олегом Єрмохіним. І також в нашому ефірі був політолог та політтехнолог Олександр Курбан. Говорили ми про гібридну інформаційну війну та засоби, які Україна може протиставити кремлівській пропаганді. Це Радіо Свобода. У студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, в студії Дмитро Баркар. Це Радіо Свобода. У наступні півгодини будемо говорити про громадський транспорт у Києві, вартість проїзду в якому незабаром зросте майже удвічі.
І тут в мене, як у експерта, виникають питання, які ж економічні обґрунтування?
Чим обґрунтовують необхідність збільшення вартості проїзду в Києві? Чи підвищиться якість, комфортність і безпека пасажирських перевезень у місті? Як зробити громадський транспорт беззбитковим? Запитаємо про це у гостей програми. Цю розмову можна буде почути на сайті Радіо Свобода. Орг на території Криму на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM, а переглянути відеозапис програми можна на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вартість проїзду у міському транспорті Києва і метрополітені із 14 липня зросте до 8 гривень. Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Дмитро Давтян. Він нагадав, що востаннє тарифи на проїзд підвищували у 2015 році. Відтоді більш як у 5 разів зросли тарифи на електроенергію і у 1,5 рази вартість дизельного палива і шин, а індекс споживчих цін за цей період становить 183%. Для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним, обіцяють у КМДА. Нині проїзд у трамваї, тролейбусі, автобусі, фунікулері, міській електричці та метрополітені у Києві коштує 4,5 гривень відповідно. Наскільки виправданим є подорожчання громадського транспорту, практично удвічі, запитаємо у гостей програми. І вже є з нами на зв'язку експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук. Вітаю вас, пане Пилипчук.
Доброго ранку.
Отже, пане Пилипчук, чи є, на вашу думку, економічно обґрунтованим збільшення тарифів одразу практично вдвічі з 4-5 гривень до 8? Чи правильно розрахували собі вартість перевезень?
Я вам скажу, так складно сказати, що є економічно обґрунтованим, це потрібно зробити розрахунки, але я вважаю, що зі сторони якраз КМДА потрібно публічно показати їх розрахунки, калькуляцію, з якої причини, наприклад, рухомий склад не може купуватися або не може міститися за тими тарифами, які сьогодні існують. Тобто, якщо вони публічно, прозоро показують, і в нас тоді буде більше довіри до цих розрахунків, до цього тарифу. Зараз, якщо чесно, є сумніви щодо економічної обґрунтованості даних тарифів. Важко оцінити, але якщо було 5 і стало 8, ну, це дуже великий ривок. Чесно кажучи, я не розумію сучасну систему, коли держава впливає на тарифу, оскільки в першу чергу потрібно піклуватися про комфорт для пасажирів і створювати якісний сервіс. Підвищення тарифів і не підвищення комфорту для пасажирів – це шлях нікуди. У вас в програмі було сказано, що у 2015 році підвищували тарифи, і вже в 5 разів збільшились тарифи. Але якщо я не помиляюся, видача автобусів і сервіс не покращився. Фактично нічого не змінилося.
Ну так, власне. І скажіть, от чи можна зробити такий висновок із цієї ситуації? Якщо у київській владі говорять про необхідність збільшення удвічі тарифів, обґрунтовується тим, що зросли інші цінні тарифи, то це що означає, що зараз за двічі нижчими тарифами, ніж передбачаються, міський транспорт, метро, автобуси, тролейбуси працюють собі у збиток з 15-го року, чи там коли підвищились інші тарифи, чи вони на сьогодні цей міський транспорт є збитковим?
Якраз це ви гарні тези сказали. Справді, якщо тарифи так підвищують, то тоді збитково. Я думаю, зараз вони працюють десь на рівні невеликого плюсу, плюс-мінус. Але от якщо так оцінюється приблизно, то економічно обґрунтований тариф це десь на рівні 6 гривень. От якщо в порівнянні подивитися, то вартість міського транспорту для громадян в Києві давно вже фактично зрівняла з європейськими містами. У нас просто різниця тільки в тому, що разовий квиток в Києві разовий дешевше, ніж в інших містах Європи. Якщо в Римі квиток коштує 1,5 євро, це 47 гривень, так? І це неодноразовий білет, його діє мінімум там 100 годин. Тому, якщо говорити надалі, чергове підвищення тарифів десь 8-10 гривень може призвести, що в Києві буде їздити, буде порівняно, як в деяких містах Європи.
Дякую вам. Давайте зараз, власне, послухаємо це повідомлення про наміри збільшити тарифи. Заступник голови КМДА Дмитро Давтян, нагадую, повідомив, що з 14 липня вартість проїзду в міському транспорті столиці зросте і складатиме від 6 гривень 30 копійок за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою та 8 гривень за разову поїздку. Власне, от цитата.
Известно, что с 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива выросла в 1,5 раза, стоимость шин и сопутствующих материалов выросла в 1,5 раза. Также важно понимать, что даже при новом повышенном тарифе предложенная система оплаты, которая направлена на защиту интересов киевлян, все равно оставляет убыточным предприятие транспорта. Однако мы сознательно не пошли на повышение тарифов, более понимая сложную экономическую ситуацию в стране. Вследствие изменения тарифа на перевозку запланировано поднять уровень заработных плат на предприятиях. Также это даст возможность удержать и наращивать объемы ремонтных работ коммунальным предприятиям-перевозчикам. Это, в свою очередь, повысит безопасность и комфорт пассажиров, то, что для нас самое главное.
Це був заступник голови Київміськдержадміністрації Дмитро Давтян. З нами в ефірі експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук. Пане Пилипчук, ви от згадали європейські міста, але насправді ж є багато в Європі, ну, не такий дешевий міський транспорт у Європі, те саме метро, як мінімум євро, а то може бути і більше. Бувають ще набагато дорожчі трамваї, але, звісно, і з одного боку, це доволі якісний і ефективний транспорт. І водночас, мабуть, що в Україні там ціни на енергоносії вже наближені до європейських цін, то це, чи це означає, що для того, аби у Києві чи в інших містах України міський транспорт був настільки ж якісним і ефективним, то і його ціна має бути такою ж, як у Європі, і євро, і два, і три буває?
Ну, я хотів прокоментувати якраз цей виступ. От якраз тут є два таких питання. Перше питання до влади, що тарифи фактично підвищити не складно. Да? Ми можемо мати обурення населення. А питання, а де моделі оптимізації витрат? Де відображено, скільки коштів зекономлено, які новітні інноваційні підходи використовуються в громадському транспорті? У нас в 2016 році Світовий банк розробляв транспортну модель, і там вони розрахували, що витрати в громадському транспорті можна зменшити на одного пасажира на 20%. Чому не впроваджені їх результати дослідження, незрозуміло. Але тут сказати також важливо, що підвищення тарифів у майбутньому – це все рівно неминуче явище. Ви правильно говорите про те, що якщо там ми хочемо якісні послуги мати, якісний сервіс, да, ну, без підвищення тарифів не обійтись. Тобто тут потрібно виходити з того, чи є результати роботи влади щодо створення сервісу, чи є впроваджені технології, які економлять витрати. Зараз я їх не бачу, і тому, коли відбувається підміна таких понять, коли спершу підвищуються тарифи, а потім нічого не робиться, тоді ефекту не буде. Якщо підвищуються тарифи і будуть впроваджені моделі оптимізації витрат та буде створюватися умови для сервісу, це крок позитивний.
Але ж, ну, знову ж таки, з іншого боку, в Україні населення має трошки інший рівень доходів, ніж у Європі. І, ну, мабуть, що якщо збільшити тарифи у міському транспорті до європейського рівня, то далеко не кожен зможе скористуватися цим. Тому таке питання, пане Пилипчук, а чи є якась альтернатива? По-перше, чи обов'язково міський транспорт муніципальний має бути прибутковим? Чи міг би він бути, ну, чи в нуль виходити, чи бути дотаційним, чи могли б бути такі моделі ефективними, і могли б вони працювати?
Особисто я вважаю, що транспорт повинен бути прибутковим. Якщо ми беремо і державний, муніципальний, то, ну, потрібно, щоб він був ефективний і приносив прибуток. Це головна теза. Але можна сказати про те, що якщо дивитися на собівартість перевезення, у нас що найбільше має? Це бензин, да? 70%. А тому в майбутньому потрібно інвестувати в впровадження електричного транспорту. І якраз тут є потенціал зменшити витрати на обслуговування, зменшити собівартість, і при цьому тоді можна встановити і менші тарифи на перевезення. Якщо говорити про населення і тариф, то, звичайно, 8 гривень зараз, ну, я прогнозую, що це призведе до того, щоб стане більше зайців, і люди просто, ну, деякі не захочуть платити цю ціну і будуть робити все для того, щоб обійти. Можливо, це також є і політичне, яка тиск, з огляду того, давайте ми скажемо, що встановимо ціну 8 гривень, а потім встановимо в 6. І підемо як на компроміс для людей, що ми зменшили з 8 до 6 і встановили 6. Тому це, можливо, також ще є політичною грою, що в майбутньому ще не зрозуміло, чи буде тариф 8 гривень.
Але ж є от повідомлення про те, що у столиці Естонії, в Таліні, запроваджено систему безоплатного міського транспорту. От, на жаль, не був там, не знаю деталей. Чи відомо вам щось про цю схему, як вона працює?
Я думаю, просто складно, виходячи з нашої... Якщо ми встановимо, да, безкоштовний проїзд, нам потрібно все рівно це фінансувати. А хто ж профінансує? Ми ж самі будемо фінансувати цю модель, схему через свої податки. Ну, і я не бачу зараз, що наша держава там має фінансовий ресурс для впровадження таких моделей. Але тут потрібно робити все для того, щоб ефективно використовувати те, що у нас є, і впроваджувати новітні технології. Дана модель, думаю, у нас зараз не запрацює. Того, що немає фінансів.
І ще одну про ще одну безоплатну модель, тобто про пільгові категорії населення. От лишаються ці пільги, безоплатний проїзд при підвищенні тарифів, але давно йдуть розмови про монетизацію цих пільг. Ну, власне, як ви вважаєте, от яка модель ефективніша, які є перспективи, якщо це треба, запровадження монетизації пільг? Ну, і, власне, чи є в цьому сенс?
Я думаю, от якщо говорити про монетизацію, то монетизація пільг, ну, як модель, як крок, це позитивно, тому що вона створює цільове надходження коштів, і ми можемо зменшити тих же самих, тих, хто хоче безкоштовно проїздити, і можемо надавати адресну допомогу тим людям, які потребують пільговика. Але тут є такий мінус в тому, що зараз під монетизацію може не вистачити коштів. Тобто зараз, якщо ми монетизуємо пільги, та влада оговорювала, що там 30 раз, мінімум 30 разових поїздок, але якщо подивитися, скільки у нас там пенсіонери користуються, це є більшим, ніж 30 разових поїздок. І тому тут, я думаю, що зараз монетизація пільг в Україні, ну, дуже складно реалізоване явище.
Але ж якщо немає коштів на монетизацію пільг, значить не вистачає коштів на відшкодування перевізникам їхньої роботи з перевезення безоплатного пільгових категорій. А це означає, що при підвищенні тарифів ця різниця оцих коштів, яких не вистачає, буде ще більшою?
Ви знаєте, тут я б сказав би так просто. Тут потрібно просто відобразити прозоро і публічно всі розрахунки, чому робиться так, а не так. Публічно розрахунків ніяких немає. Тобто не можна зайти на сайт, не можна експертам, аналітикам чи іншим організаціям громадським оцінити ті чи інші обґрунтовані тарифи. Це говорить про те, що або є корупційна складова, або не хочуть відображувати економічно обґрунтований тариф. Якщо буде відображено все прозоро та публічно, тоді ми можемо вже оцінювати правильність тих всіх інших заходів. Якщо говорити про монетизацію, то європейська практика говорить, що це ефективний крок. Але виходячи з ризиків, що в нас немає, не може бути коштів, то чи це буде реалізоване явище? Питання риторичне.
Якщо ми вже знову повернулися до питання обґрунтованості тарифів на проїзд, то є ще одна думка з цього приводу. Так, колишній перший заступник міністра інфраструктури України Василь Шевченко говорить, що не бачить економічно обґрунтованих підстав для підняття тарифів на проїзд і вважає, що спочатку влада повинна забезпечити нормальний транспортний рух.
Влада забезпечує рівномірний рух робочої сили жителів міста Києва, приміських населених пунктів. І, відповідно, всі вони мають можливість за оптимальну якусь суму рухатись на свої робочі місця і додому. Достатньо комфортно. І це є головне пріоритетне завдання. А потім вже ми переходимо до того, скільки може бути. Якщо ж брати, так як зараз питання звужене, що ми просто піднімаємо, тому що економічно обґрунтований, і тут у мене, як у експерта, виникають питання, які ж економічні обґрунтування. Просто підняти для того, щоб зняти напруження, також варіант. Але тоді треба говорити, що це, на жаль, ситуація така.
Отже, пане Пилипчук, з цього випливає питання. Так що ж таке вперед? Нормальний рівномірний рух чи підвищення тарифів? От що має спершу відбуватися?
Я абсолютно згоден з попереднім експертом, тому що правильно, перший імпульс повинна надавати влада. Зараз, виходячи з того, що довіра до влади досить така низька, і виходячи з цього, вони потрібні перші імпульси робити. Спершу потрібно створення умов якраз руху, і потім вже піднімати тарифи. Тому що у нас зараз вже було підвищення тарифів, неодноразово. Але я не бачу в громадському транспорті Києва, що є результати роботи влади. Тому я згоден з попереднім експертом.
До речі, що стосується роботи влади, ще таке є питання. Київська влада недоразово заявляла про те, що подібні речі, такі як підвищення тарифів, будуть відбуватися в результаті, за наслідками громадських слухань. От цього разу вже оголосили, що таке буде підвищення тарифів. Чи можна говорити, що в цьому випадку були, відбулися, і були, торкнулися великої кількості киян ці от громадські слухання? Ви, власне, їх помітили?
Я не помітив, але я скажу, а що таке громадські слухання? От тоді питання. Я так розумію, потрібно не громадські слухання робити. Громадські слухання – це там поговорити чи оцінити. Потрібно експертно, аналітично підходити до якраз вирішення цієї проблеми. Тобто, що я говорив і попередньо, прозоро та публічно відображити розрахунки, собівартість, із чого виходить цей тариф – 8 гривень. Чому не 6,5, чому не 7, чому не 7,5? Якраз тоді можна зрозуміти, де влада, скажімо, завищує, так, де вона необґрунтовано відображає ті чи інші розрахунки. І тоді вже можна говорити більш конкретизовано і більш експертно. Зараз, якщо цього немає, то і складно оцінювати ці цифри.
Давайте ще на з цього приводу ще є одна думка. Експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов також має запитання щодо розрахунків підвищення тарифів.
когда повышают тарифы, мы никогда не видим адекватных, обоснованных расчетов повышения тарифов. То есть мы видим только то, что в пресс-релизах написано: себестоимость равна 6 гривен 30 копеек. Но мы не видим расчета, как эти 6 гривен 30 копеек получаются. Мы знаем, что, например, в расчет себестоимости перевозок входит такой важный показатель, как пассажиропоток. И вот, например, вопрос, ну, неужели для того, чтобы рассчитать себестоимость, например, замеряли пассажиропоток? Проблема в этом подорожании. Насколько правильно рассчитана себестоимость перевозок?
Ось така ще є думка Дмитра Безпалова. Пане Поливчук, а що справді взагалі по Києву про пасажиропотоки вони не є виміряними і не є точні, немає точних цифр з цього приводу?
Я думаю, що не складно виміряти пасажиропотік в Києві. Це можна зробити десь приблизно за день. Тобто є і спеціальні консалтингові компанії, які це зроблять, є спеціальні методики. Тобто це питання не в цьому. Згоден також з цим експертом, але можу також і сказати, що в нас проблема того, що немає економічного обґрунтування і немає розрахунків в усьому. Це свідчить про те, що або некомпетентність тих людей, які працюють на займаних посадах, або свідчить про те, що немає якоїсь комунікаційної політики з громадськістю, або це свідчить про корупційну складову.
Ну і зрештою, ми говоримо про те, що немає точної експертних розрахунків ні щодо пасажиропотоків, ні щодо собівартості громадського транспорту. Тобто, як ви вважаєте, власне, от це підвищення тарифів, якими будуть його наслідки, чи взагалі не буде наслідків, чи покращиться щось, чи погіршиться, власне, чого чекати в результаті, якщо це все не розраховано?
Ну, давайте промоделюємо. Якщо у нас встановлюється тариф 8 гривень, то у нас відбудеться те, що, я думаю, у нас буде мати обурення населення, тому що з 5 до 8 це, ну, дуже великий показник. У нас збільшиться кількість людей, ті, хто хочуть приїхати безкоштовно, тобто буде більше заціл. По-третє, щодо сервісу, я під сумнівом ставлю, що у нас покращиться сервіс. А по-четверте, слід сказати, що, можливо, тут позитивний крок є в тому плані, що тим же самим водіям треба оплатити зарплату, а якщо не платити там ринкову зарплату, то ті, що водії можуть просто поїхати в Польщу і там працювати. І у нас буде потім дефіцит кадрів. Прогнозую, що 8 гривень просто призведе до обурення населення. Результатів роботи у нас вже було одне підвищення, результатів не було, фактично нічого не змінилося. І говорити, що зараз зміниться, поки що не доводиться.
А які ж є альтернативні варіанти для населення, крім обурення постфактум? Чи можна от зараз при... Ну, власне, і при чинному законодавстві, і при наявній конфігурації влади, чи може населення впливати на от ці всі історії з громадським транспортом, його вартістю і якістю? Є якісь варіанти, крім обурення постфактум?
Так, я думаю, тут просто потрібно створити тиск з боку населення, з боку більше громадських організацій щодо відображення цього економічного обґрунтування. Просто тиск прийти і сказати, що, будь ласка, публічно обґрунтуйте технікою там економічне обґрунтування тарифу, які ви встановлюєте, щоб експертне середовище могло оцінити його і дати свої рекомендації або висновки. Якраз на цьому потрібно і звузити увагу на тому, що давайте, будь ласка, розрахунки, ми будемо їх оцінювати і будемо вже конкретно з вами говорити. А так зараз, ну, це дискусія нікуди.
Ну що ж, зрозуміло. Мабуть, що ми могли з цього приводу з'ясували, власне, що таке буде, як буде на цей момент. Нагадую, разом з нами в ефірі був експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук. Дякую вам, пане Пилипчук. Говорили ми про економічне обґрунтування подорожчання поїздок у громадському транспорті у Києві та і, власне, і в інших містах, яке може відбутися. На цьому обговорення транспортної тематики будемо завершувати, і тому у нас лишається ще кілька хвилин для того, щоб переглянути, про що пише свіжа українська друкована преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «Україна молода» стверджує, що часто футбольні події вагомо впливають на національну безпеку, державотворення і заслуговують на серйозну увагу. Видання пише, що після отруйних атак Росії, Великій Британії та Сирії неминучим стало видворення Заходом понад сотні дипломатів. Відтак, під справедливу загрозу поставлено проведення світового чемпіонату з футболу 2018 року в Росії. Натомість належних дій від світової спільноти після анексії Путіним Криму, військового вторгнення на схід України, збиття привезеної ракетою малайзійського літака Україна так і не дочекалася. Жодному дипломату Росії в жодній країні не було вказано на двері. Газетярі також упевнені, у Сочі Москва готувалась не лише до Олімпійських ігор, а й до гібридної війни. В українців і зараз не зникає тривога, чи не скерує після проведення чемпіонату світу з футболу 2018 Москва на Київ або ще далі танки, які видають на гора шахти Донбасу. Та й напередодні фінальної гри Ліги чемпіонів у Києві не мають втрачати пильність як служби національної безпеки, так і шанувальники цієї гри, наголошує газета «Україна молода». Стаття називається «На чию користь рахунок?». Вже виповнився рік, як в Україні заборонені російські соцмережі ВКонтакті, Однокласники, а також низка популярних сервісів Mail.ru, Яндекс тощо. Як з'ясувала газета «Сьогодні», українці успішно емігрували з них, при цьому затятим шанувальникам соцмереж Росії блокування не завадило користуватися ними й досі. Водночас під приціл силовиків потрапили сотні українців, які використовували заборонені соцмережі для пропаганди ідей угруповання ДНР, ЛНР, а також які публічно давали інструкції щодо обходу блокування соцмереж та встановлення VPN-серверів. Як розповіли газетярям в СБУ, трудова біографія у таких громадян практично однакова. Вони були завербовані спецслужбами Росії, після чого стали адміністраторами спільнот заборонених соцмережах, а деякі з них публічно закликали обходити блокування і давали докладні інструкції, як це зробити. Згідно з Держреєстром судових рішень, такі порушники закону обходилися умовними тюремними термінами. Нагадує сьогодні у статті «Рік без російських мереж». Після виборів Путіна в Росії та його інавгурації у кадровій політиці Кремля відбуваються певні ротації. Як інформує газета «День», Владислав Сурков, котрий відповідає за формування політики щодо України, може залишити свою посаду. Серед тих, хто може його замінити, згадується і прізвище лідера партії «Яблуко» Григорія Явлінського. Однак більш істотним, що може вплинути на ситуацію на Донбасі, на масштаби фінансування сепаратистських угруповань, є те, що з кураторства цих угруповань може піти віце-прем'єр Дмитро Козак. Якщо Росія зменшить фінансову допомогу, це може бути набагато важливішим, ніж навіть відставка Суркова, переконує газета «День». Цього тижня буде вирішуватися доля одного з найрезонансніших питань в сучасній українській медицині – легалізації трансплантації органів, інформує газета «Сьогодні». Друге читання законопроекту у Верховній Раді заплановане на четвер. Документ пропонує надати право українцям за життя приймати рішення про донорство своїх органів після смерті. Якщо законопроект ухвалять, він вступить в силу із 2019 року. Видання наголошує на необхідності підтримки законопроекту, адже щорічно вмирають 3400 людей, так і не дочекавшись пересадки органів. Також, з оцінками експертів, українці за рік вивозять близько 400 мільйонів гривень за кордон, роблячи там пересадки. Ось про що пише свіжа українська друкована преса сьогодні. І на цьому ми завершуємо ефір програми «Радіо Свобода». У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.